Asibe silokhu sinile umzuzwana nje senzele umkhuleko.
All these last meetings.
Yonke le mihlangano edlule njalo nje iyangithola ngandlela thize uma sitholana futhi sifunde ukujwayelana ngani futhi nje siqale ukuhlanganyela bese ke kuba isikhathi sokuya kwenye indawo. Kuhlala njalo kunginika umuzwa odabukisayo omncane. Kodwa ngibuka phambili ngibheke usuku lapho sonke siyophinde sihlangane futhi siyoba sendaweni mhlampe uma uJesu efika ngaphambi kokuba sihlangane emhlabeni futhi lapho singasophinde sehlukane futhi. Angazi ukuthi bangaki abangathanda ukukhunjulwa kuNkulunkulu kule ntambama njengoba siphakamisa izandla zethu ngomkhuleko na. INkosi nibusise, singakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje.
Almighty God, the creator of heavens and earth and the author of everlasting life and the giver of
everlasting life. Nomhlaba nomqaliso ukuphila okuphakade nomnikezeli wezipho zonke ezinhle. Sizemathunzini esihawu sakho ngomkhuleko ngegama likaJesu indodana yakho ukunikela kuwe kubonga kwethu ngalomhlangano omkhulu waseTulsa. Ngalokho obeyikho kithi indawo enhliziyweni yethu ukuthi asisoze sakhohlwa ngalaba bantu abanomoya omuhle. Nokho umoya wakho ngcwele kubona lokho inhlanganyelo ebiyikho ukuthinta okuncane kwasezulwini ezimpilweni zethu isehlakalo esingasoze sasikhohlwa. Siyakhuleka Baba ukuthi umoya wakho njalo uyohlala ukulaba bantu. Bangathi kusukela emsikeni walo mbuthano omncane ibangele ivuselelo ukuba ibhobokele kuwo onke amabandla ezweni lonke. Bangathi izibonakaliso ezinkulu nezimanga zingafezwa. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uzosipha lezi zinto. Ukubekwe lapha kule deski kule ntambama ngamaduku neziqephu ezincane zezimpahla okuya kwabagulayo nabahluphekile.
Almighty God.
Unkulunkulu somandla ngikhuleka kuwe egameni lika Jesu ukuthi noma ubani othinta lawa ogula kwangathi bangaphiliswa. Usiwe umkhuleko okungowami kuphela Baba kodwa umkhuleko waleli hall elikhulu eligcwele amaKristu lentambama sinikela nganhliziyonye ngalabo abadingayo. Nkosi sikhulekela ukuthi uzosibusisa ekuzijwayezeni okuqhubekayo kwalolu suku. Sikhulekela amabandla kulo busuku kwangathi kungaba yinkazimulo nje nenjabulo engakhulumekiyo kuwo onke amabandla. Siphe ukuthulula okukhulu kobukhona bakho kule ntambama. Kwangathi umoya ongcwele ungeza ungene ezweni futhi kwangathi izwi lingaba senyameni yethu futhi lihlale lapha nathi kule ntambama ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi.
To each and every minister, to all of the workers, the custodian, and to the ushers, and all.
Kulowo nalowo mfundisi, kuzo zonke izisebenzi, umphathi, nakubangenisi, nabo bonke, ngesingami namatilosi ami, umfowethu David, umfowethu Roy, uBilly Paul, uLois, umfowethu Fred Sothman, umfowethu Jim Maguire, umfowethu Jean noLeo, sonke sifuna ukunibonga ngomusa wenu nalokho enibe yikho kithi kulomhlangano. Nibe nomoya omuhle kakhulu ngempela izinhlonipho ezinjepho nothando esikubuthele ezinhlizweni zethu ngani akusoze kwacinywa akusuki.
And we are trusting that
for September ukuthi uNkulunkulu uzonipha okwedlulele okuninginingi ngaphezu kwakho konke ngisho ebeningakucabanga noma nikucele kwangathi uNkulunkulu anganipha khona emseni wendodana yakhe ocebe ukwedlula konke uJesu Kristu.
Brother Tommy,
umfowethu Tommy Osborne ulapha emhlanganweni. INkosi uNkulunkulu ibe nomfowethu Tommy. Umfowethu Oral uqale kulentambama futhi ngicabanga ukuthi ubhinyike umsipha noma ukuthize waxeka emlenzeni wakhe futhi kuthi nje ungaphela inkonzo ngibe sendleleni ngiyomkhulekela. Futhi manje kuso sonke isitafu sika Robert nesitafu sika umfowethu Tommy nasemabandleni nabo bonke uNkulunkulu abe nani ngumkhuleko wami. Niyohlala njalo nisentizweni yami ngalesi sikhathi futhi kwangathi iTulsa ingama njalo kwangathi umsebenzi kaNkulunkulu ungahlala njalo kuyo ngumkhuleko wethu futhi September ukuphinde sibuye ngesinye isikhathi sibe nani. futhi uma singake size sibe usizo kini noma ngayiphi indlela ngangivamise ukwenza le nkulumo mbiko ubusuku abubi imnyama kakhulu neze noma imvula ayini neze kanzima kakhulu kodwa lokho esingakwenza noma yini okusemandleni ethu ukwenza impilo ithi ukuthokomala kakhudlwana futhi ibusiseke kini uma singaba yini noma yiluphi usizo kini saziseni nje Sibizeni nje eJeffersonville, Indiana, Butler 21519, noma nje ungibize eJeffersonville. Singanithumela indwangu yomkhuleko, sinikhulekele, noma yini nje esingayenza, sizinceku zenu enkosini. Ngakho kuthi kuba kubi ukufika ekupheleni kwenkonzo enjengalena uma benini isikhathi esimnandi kangaka kodwa ngesinye isikhathi sifanele sihambe empeleni. Ngazi lokhu ukuthi nje ngaphesheya komfula sukulumbe lapho ukuphila sekwedlule konke futhi ngihlala etafuleni elikhulu liyokwendlalwa ezibhakabhakeni sidlo sakusihlwa somshado bese sibukana ngale kwetafula omunye nomunye siyozikhumbula lezi zikhathi e-Oakland. Akungabazeki unyembezi olincane lungahle luciphize lwehle ngesihlathi sethu ngenjabulo nenkosi kubo bonke ubuhle bayo iyophuma yembethe ingubo yayo emhlophe ethandekayo ize zisule zonke izinyembezi emehlweni ethu bese ithi ningabe nisakhala sekwedlule konke manje ngenani ezintokozweni zenkosi ezilungiselelwe nina selokhu kwasekelwa umhlaba ilelo hora engiliphilelayo. Ngibuka phansi ngale kubefundisi bami engibambisene nabo lapha futhi ngibona abaningi babo abadala kunami mhlawumbe phandle lapha emgwaqeni benesiginci nesigujana ithamborini ukuphendla indlela ekhandaya ngamatshe futhi benza kushelelezi izindawo ezimahadlahadla ukuthi le nkonzo inkosi engiphe yona ihambeke bushelelezi yehla ngumgwaqo. Bazalwane bami abaligugu ngizizwa ngimncane ukuba ngime lapha nani niphansi lapho kunjalo. Ngikhona ukuhlonishwa okunikezwayo kuya kini. Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa njalo kakhulu lolo suku lapho umvuzo ukhishwa. Ngathemba ukuba ngime ngibe khona lapho nginibona nithweswa umqhele enkazimulweni yakhe. Imizuzwaneni embalwa edlule bengixoxa nomfundisi emumva lapho igama lakhe ngumfowethu Nathan. Wathi usebenza phakathi kwamaJuda. Futhi wathi mfowethu Branham ubusuku bokuqala ngenkathi ulapha yena nomkakhe wayegula. Wayesethi wabiza emhlanganweni futhi wangitshela ukuthi ngangingubani futhi nangumkami nokugula kwakhe. Wathi belulama kusukela lapho nje uphila kahle nezincwadi eziningi kakhulu ezinhle nezimfakazo. Manje mhlawumbe awulitholanga iduku lakho phakathi lapha uma singakusiza noma ngayiphi indlela sikuthumela indwangu encane manje kuzoba nefumu encane sinohlula umkhuleko oluya emhlabeni jikelele abantu basukuma ngawo onke amahora ebusuku futhi bagcine loluhlula umkhuleko njalo esikhathini somumo wasempumalanga sikhuleka ngalesi siyagalolunye ngqo ekuseni ngeleshumi nambili ngqo nangelesithathu ngqo lokho ngamahora omnikelo eTestamente lamaJuda eldala futhi sikhuleka lokho nabantu umhlaba jikelele bayasukuma ngezikhathi ezehlukene ketangweni elikhulu lomkhuleko ukuthi sonke sikhuleka ndawonye omunye nomunye ngakho ngineqiniso ukuthi uNkulunkulu uzowuza umkhuleko izinto ezimangalisa kangaka ezingenayo azenzile futhi sifuna ukunifaka ohlwini lomkhuleko wethu kuba ukhuleke kanye nathi ngalawa omahora. Futhi manje akungabazeki kodwa amasinya impela ngizoba phesheya kwezilwandle futhi inkosi ithanda. Sinqabela izimali ezincane laba futhi kambe inkosi ingivumele ngisho lokho ukuze ngikwazi ukukhumbula. Bathathe iminikelo emibili yokuthando ngiyakholwa benzela mina. Niyazi ukuthi ngikuthokozela kanjani lokho manje akukhona lilodwa isente eliyohamba liqondane nami uya esisekelweni sebandla kwenzela umsebenzi wobuthunywa benkolo phesheya kwezilwandle niyabo futhi sizokwenza konke okusemandleni singakwenza ukubona ukuthi leyo mali iya kubantu abangenakulizwa ivangeli bengakwazi ukuza futhi sizokwenza konke okusemandleni uNkulunkulu anibusise njalo kakhulu ngumkhuleko wami oqotho. Futhi manje uma nifuna enye lezi zindwangu zomkhuleko ngiphaleleni nje futhi nje Post Office Box 325 noma nje Jeffersonville eIndiana izoza kimi. Futhi uma ufuna kuyigcina eBhayibhelini lakho ifake ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye. Nabantu abaningi kakhulu ngitshelile elinye inenekazi lathi ngiyakholwa indodana yalo yayigayiwe imoto futhi yayophela ukufa ekulinyazweni ingilazi futhi ngakho lagijima ngokukhulu ukushesha futhi lathola le ribini. Lalise lihlala emaphandleni laselibeka iribini encane phezu komfana negazi lanqamuka masinya nezinto eziningi kanjalo. Owesifazane eJalimane ekhubazekile uyakutshela ukuthi yenzani nibuthane komakhelwane benu abangamaKristu uma lezi ndwangu zibekwa phezu kwenu ngenhla kwenhliziyo yakho. Wayesethi emva kokuba yonke into seyenziwe ngendlela ebiyiyo nje wayekade ekhubazekile iminyaka eminingana. Esethi esekugcwalisile lokho wathi Sathane manje awusena ndawo yanoma yini enye phuma kimi wasukuma esihlalweni wayesephuma ehamba lokho kulula kanjalo nje yabo. Ngakho uma nifisa yodwa ayibizi imali ayinantengo thumela nje futhi sizoyithumela ngqokuwe eposini. Manje nizothola i-sheet elandiswe ngumshini ngokuthi kwenziwa kanjani kodwa khumbulani ngikhulekile qobo lwami ngesingami phezu kwendwangu ozothungelwa yona. Uma ingane yami igula umkami noma ubaba wami nomama futhi benginokwethembela emkhulekweni womunye umuntu bengingefuni kube ngumkhuleko kanobhala bengiyofuna bakhulekele phezu kwayo. Futhi wenze kwabanye njengoba ubungathanda abanye benze kuwe. Umgomo wokwenza njengoba ufisa kwenziwe kuwe. Kanjalo thina sizojabula ngempela ukukusiza noma ngayiphi indlela esingayenza. UNkulunkulu anibusise njalo manje. Futhi zonke izinto ezenziwe kamnandi kabi nangokuthandeka futhi nje sekuthokozela kakhulu impela. Manje uma ngiphesheya kwezilwandle kulukhuni njalo ngoba abathakathikazi nabathakathi abesabi ukukhlasela. Lapha maduze nje endaweni ethize kwakukhona cishe abathakathikazi abayishumi nanhlanu ohlangothini ngalunye bephosa isiphoso ngaphesheya futhi bathi bazobiza isichotho futhi sizongiphephula. Futhi uyakukholwa noma cha isichotho safika cishe abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu nendawo izamazama ngamakhulu amandla. Umfowethu Akanbright wasemabhizinisi abangamaKristu inabazalwane yamazwe wayehlezi emva kwami wathi Mfowethu Branham ngathi hlala uthule nje umoya ongcwele ungithumele lapha ngingaleso sizathu ngingayindawo ngaphandle uma engithumela kuqala khona-ke ngiyazi ukuthi ngingeza ngegama lenkosi niyabo ngathi ungithumele lapha. Babe nendawo enkulukazi eyakhiwe lapho nje zingama-2x4 noseyili uqhaselwe phezu kwalo naleyo ndawo yayibhakuza nje phansi na phezulu khona impela ecishe ngelesibili nquntambama ngokucace nje bha naleso sichotho sakhuphuka emizuzwini engamashumi amathathu. Futhi ngama nje ngqi ngathi awudingi ukuba ukuhumusha lokhu ngizwa lawo mandla amabi evela ngakolunye uhlangothi nabo behlezi lapho bephendula izandla zabo nophaphi olunqunyiwe nesikelo niyazi ukuthi benza kanjani. Ngathi Nkosi uNkulunkulu mdala amazulu nomhlaba nguwe ongithumele lapha unesibopho senkonzo engiyiphathele wena. Ngiyasikhuza lesi sithotho egameni leNkosi uJesu. Savele nje sehlukana sabuyela emumva ngo ukuduma kwahlokoma kwasuka nelanga lalikhanya ngaphansi kwemizuzu emibili kwehla ngo nezinkulungwane zaphuthuma e-altare nabacabangi bobukhumanisi nayo yonke into. Kanjani ngeke ngama lapha futhi nikoxele ngezimfakazo ngoba emhlanganweni wami uqobo bekungangcono uma abanye bekwenza. Kodwa isigcina mabhuku ngingathi bekungaba khona umqingo webhuku bekungaba nezincwadi eziningi kakhulu ezibhaliwe engibone iNkosi uJesu ikwenza enkonzweni yami uqobo encane. Ngicabanga ukuthi bekungaba njani emadodeni anjalo njengomfowethu Tommy Osborne, umfowethu Ora Roberts na ukhulu iNkosi yethu inkulu impela inkulu. Manje ngifuna ukufunda omunye umbhalo kule ntambama nginezindawo ezimbalwa ezibhalwe phansi lapha uma ngifika kuwo futhi ke ngikholwa ukuthi indodana yami ingitshelile ukuthi inikezele ngamanye amakhadi omkhuleko futhi sizokhulekela abagulayo. Uma ngingaphindi nginelamele nonke futhi uma ngingasoze nginibone kulokhu kuphila uma sengihlangana nani kulelo sango ngaphambi kokuba singene ukuba sime phambi kwaKristu imibono evela kuNkulunkulu iqinisile futhi ingeyangempela. Ingelosi yenkosi naleyo nsika yomlilo nokukhanya kanjalo ngisize uNkulunkulu uSomandla umahlulweli wami ilapho iqinisile ya ukuze nizokwazi ukuthi iqinisile uNkulunkulu uqinisile angebe namanga futhi abe nguNkulunkulu ufale angebe amanga ngoba ufanele abe ngowangempela uma noma yini ingamanga ingusathane. Kodwa lokho kukhanya ngikubonile ngakubuka futhi kimi ngisizeni ningithethelele uma ngiziphathisa ngokuthi ngingcolisa okungcwele kodwa kimi yinsika yomlilo efanayo eyalandela abantwana bakwa-Israyeli ngoba yayakhe kumuntu othiwa nguJesu owayeyindodana kaNkulunkulu nokuphila akuphilayo kuyavezwa futhi namhlanje ngento efanayo wathi ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu sonke siyakwazi lokho ngavela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu wathi ngingonguye leyo kwakuyinsika yomlilo leyo kwakuyingelosi eyayisesihlahleni Yenziwa inyama yakha phakathi kwethu yabuyela emuva futhi isimo esifanayo namhlanje benikwazi lokho na awu wena uthi uJesu awungikhuluma ngoNkulunkulu owaye kuJesu ngenkathi uPawulu esendleleni yakhe ebheke eDamaseko ukukhanya kwamshaya kwamlahla phansi insika yomlilo akukho namunye wabo owayibonayo kodwa uPawulu wayibona yayinkulu kakhulu ngokuthi yamphuphuthekisa
And he said, "Who are you?"
Why is it umubani inkosi na wathi nginguJesu wayesebuyele kuNkulunkulu lapho avela khona. Ngimi inguye futhi namuhla eqedela imisebenzi yakhe kithi ibandla ngezinsuku zokugcina. Asiphenye kuDuteronomi kwamashumi amathathu nambili eleshumi nanye okwesendlalelo esincane sendikimba. Futhi sizozama ukuba sibe nomugqa omkhuleko bese siphuma phakathi kwehora uma kunokwenzeka.
Father God.
Oh Baba Nkulunkulu, ngikwemukela ngokuzithoba kanjani enhlizweni yami. Qondisa izinyawo zami, bamba isandla sami Nkosi. Kwangathi ngingebe neze isikhubekiso kunoma ngubani, kodwa kwangathi ngingaba yitshele kunyathela kuwona wonke umhambi ohamba phansi siphe khona Nkosi. Kwangathi ngiyenze lutho nezimpilweni yami eyobeka ithunzi egameni lakho noma emgomeni wakho futhi ngizokwenza konke engingakwenza ukuba ngikhonze wena. Ngiyakubonga ngalokho egameni lendodana yakho uJesu Kristu inkosi yami. Amen. Lokho kuyithobisa kanjani inhliziyo yami. UDuteronomi wamashumi amathathu nambili eleshumi nanye njenge... Amen.
Amen.
Alibusiswe igama lenkosi. Sibonga kakhulu inkosi kuba ibe nomoya wayo. Usebenza phakathi kwethu, phakathi nathi.
As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young.
Njengokhozi luhlakaza isidleke salo, lubhakuza phezu kwamazinyane alo, lwenabisa amaphiko alo, luwathathe, luwathwale emaphikweni alo.
That's not very much of a scripture.
Lokho akusikhona ukufundwa kombhalo okukhulu kangako kodwa yizwi lenkosi. Kwenele lokho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uzosinika ingqikithi kulokhu emzuzwini engamashumi amabili elandelayo noma amashumi amathathu ezobangela abantu ukuba baphaphame nokuthi bacabange ngenkosi uJesu. Niyazi ngesinye isikhathi ngafunda indaba eminyakeni embalwa edlule empilweni ka-Abraham Lincoln. Kwakukhona indoda ejele futhi yayiphansi kokubekwa icala kukazwelonke futhi yayizodutshulwa. Nomngane wayo olungileyo waya kumongameli u-Abraham Lincoln, indoda engumKristu oyisimangaliso. Futhi wathi, Mnumzane Lincoln, ngiyazi ukuthi uyindoda elungileyo ukuthi ungumKristu futhi phansi kwalokhu ukubekwa icala kukazwelonke ukuthi le ndoda yeqe umthetho wenkambiso yombutho. Ingumngani wami ibingaqondile ukwenza lokho, inecala lokukwenza, ibingaqondile ukukwenza. Ungesize yini nguwe kuphela indoda engasindisa impilo yayo, ungayisindisa impilo yayo na? Nibumnene bukaMnumzane Lincoln baxosha usiba lwakhe wayesebhala enqumisa esiqeshini sephepha ngoba wayengekho edeskini lakhe ngaleso sikhathi ukuba enze isitembu esisemthethweni. Futhi ngakho wabhala wanqumisa kuso, ngiyayixolela le ndoda wayesesayina igama lakhe Abraham Lincoln. Umngane oligugu wale ndoda wagijima ngelikhulu ijubane eyayijele wayesethi, oh mngani wami, usukhululekile, usukhululekile, nathi igama likamongameli kulesi siqephu sephepha, uyaxolelwa. Nendoda yathi, ungangibhuqi ngokuba sengikulungele manje ukufa ngoba ngigwetshelwe ukufa futhi lapha wena uzongibhuqa ngalesi siqephu sephepha. Uma leso siqephu sephepha besiyisixolelo sika-Abraham Lincoln besizohlotshiswa sonke ngezimpawu kanjalo njalo. Wathi, Mnumzane, leli igama likamongameli, uyaxolelwa. Nendoda yafulathelisa ikhanda layo kuso futhi ayangasilalela. Ngokuso kulandelayo emini indoda yadutshulwa phambi kwesikwadi esidubulayo. Manje nasi isixolelo esivela kumongameli esithi, ningayibulali indoda, sisayinwe ngolunye usuku. Ngosuku olulandelayo indoda yadutshulwa. Laselithethwa-ke icala phambi kwezinkantolo zikazwelonke futhi ngenkathi inkantolo kazwelonke yase-United States of America yalithetha icala futhi nasi okwaba yisinqumo senkantolo. Isixolelo asisiso isixolelo ngaphandle uma semukelwa njengesixolelo. Futhi yileyo ndlela izwi likaNkulunkulu eliyiyo lingukuphiliswa kuwe uma ulemukela njengokuphiliswa. Lisixolelo kuwe uma ulemukela njengesixolelo. Sonke sibusiso esiphakathi lapha singesakho uma ulemukela ngendlela uNkulunkulu alilobe ngayo. Njengokhozi luhlakaze isidleke salo, lubhakuza phezu kwamazinyane alo, luwathwale emaphikweni alo bese luwathwala. Kwangaki ngicabanga ngokuthi uNkulunkulu walifanisa nani ifa lakhe nezinkozi. Futhi ngithola ukuthi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu zibiza yena ngokhozi, uJehova khozi, futhi wayengakwenza kanjani lokho na? Ngakho ngingusomvelo, ngakho iBhayibheli lami lokuqala kwakuyimvelo. Uma nje uzobhekisisa indlela imvelo esebenza ngayo, ungamthola uNkulunkulu. Noma aphi la ubuka khona uzobona uNkulunkulu. Uma uthola uNkulunkulu enhlizweni bese uyibhekisisa. Manje uma bekhuluma ngokuphinda uzalwe kumunye umzimba wena nezinto, lobo ngobulima ngeke kwenzeke. Sithola ukuthi isithombo siyafa singene emhlabathini, imbewu ibole ibuye iphile ngokuvuka. Nabo bonke ubuKristu busekeleke phezulu kokuvuka. Futhi singabona ukuthi lokho kuqinisile, ukufa kumbelo, ukuvuka, amahlobo, ubusika, yonke imvelo ihlangana thaqa phakathi. IBhayibheli lami lokuqala kwakungukubhekisisa ukuthi lezo zihlahla zazifa kanjani, ukuthi amahlumela abuya akhuphuke kanjani, ukuthi umoya uphephetha kanjani phezu kwaso sibuye futhi, ukuthi imbali encane yayifa kanjani iphile futhi. Nazo zonke lezo zinto ezehlukene kwangenza ngazi ukuthi kwakukhona amandla okuvuka ndawo ndawo. Manje isihlahla sinokuphila okunganqamukiyo, thina sinokuphila okungafiyo. Isihlahla siyofika ekupheleni kwaso kokugcina, thina ngeze safika sinokuphila okungafiyo. Manje ngiqala ukutadisha ukhozi ngenkathi ngifunda lokhu. Kuthiwani pho ngokhozi na? Ngithola ukuthi ukhozi luyinyoni eyinqaba kabi, lungandiza luphakame lwedlule noma yiphi enye inyoni ekhona. Luyinyoni eyakhiwe ngokukhethekileyo. lwakha isidleke salo emadwaleni phezulu kude le luyinyoni eyinqaba kabi nenye into izimpaphe zalo ziqine nqi ngangokuthi ungeke kalukhuni ungeke wazidonyula ngodlawo lungenkulu inyoni enkulukazi enye yezinkulu kakhulu kwekhona futhi luyinyoni eyinqaba kabi kodwa lwakhiwe ngokukhethekileyo ngoba lunomsebenzi okhethekileyo ukuba luwenze igama ukhozi lisho ukuthi okuklebhula ngomlomo futhi kupha ngomlomo into enhle kakhulu yezwi kankulunkulu upha ngomlomo nomlomo unkulunkulu epha abantwana bakhe bese-ke lwakha isidleke salo phezulu futhi lunakho lokho ngenhloso nakho konke manje uma ukhozi lwalunamaphiko amakhulu anamandla lokho okokukhulula enye into ukhozi oluyenzayo exakile liyabuhlumelelisa ubusha balo ukhozi emva kwesikhathi eside kakhulu luyajikeleza nje bese lubuyela ngqo okhozini oluselincane futhi luzibuyisele emumva ngqo luhlumelelisa ubusha balo lo ngomunye umfanekiso webandla wabantu bakankulunkulu sizokwehlisa konke bese sithi ukuphupha bese kuthi khona manjalo umoya ongcwele uyafika bese usihlumelelisa futhi uNkulunkulu ehlumelelisa isehlakalo nobusha bebandla lakhe ebanika isehlakalo esisha lolo uhlobo lokhozi eminyakeni ethize edlula ngangivame ukugibela kaninginingi ipulazi lezinkomo futhi sasisehla emfuleni iTroublesome eColorado inhlangano yezinkomo amaHereford idlisa kulawo madlelo ase-Arapaho lapho kanjalo njalo nangasenhla ngokuzimeza ezintabeni futhi sasivame ukwenyusela izinkomo lapho bese kuthi-ke ekwindla konyaka sasibuye siphume sizifunisise futhi sizibeke ehlathini i-national bese-ke siphakamise ifolishi lethu ezansi ekugcineni ukuba siziphakele ubusika bonke futhi ngangiphumela lapho njalo ngonyaka ukuba ngiyozingela ngiyakwenza namanje nomngane wami sasibuya emva kokuba bonke abantu abavela emadolobheni sebehlele lapho futhi badubula ngakhona izinyamazane ezingamasikazi namazinyane ezinyamazane namankomazi asemancane nezinkunzi ezihlakazekile zezinyamazane ama-elk okusezansi ngaphansi ngani sihamba njalo emumva le phezulu lapho ongeke ungene khona bese sikhempa ngaphandle emumva lapho uthatha impumalanga noma ambuko yasentshonalanga eyodwa bese mina ngithatha eyodwa sasithatha izinsuku eziningana ngaphambi kokuba sihlangane angisoze ngakhohlwa ngomunye unyaka lalingakhithikanga iqhwa kwakulapha ku-Okthoba ngenkathi kungena inkathi yonyaka futhi uma kukhithika phezulu ezintabeni ngani ngo-Okthoba kuyofika intambama enhle ngempela mhlawumbe kwelinye ihora liyobe likhithika liyobe selinake lime bese-ke kuvela ilanga uguquko nje esimweni sezulu kodwa manje-ke uma kufika iqhwa liqosha inyamazane i-elki nezinyamazane amadiye lezo ezinkulu ezihlala phezulu kude nomsindo wempucuko liziqoshela ezansi ziyongena ezigodini yilapho ngokwejwayelekile othola khona umklomelo lo nyaka amaqhwa abe engakafiki okwamanje futhi ngangiphezulu le futhi ngangishiye ihashi lami amamayela amaningana ngemuva ngase ngilibopha ngqi ukuze libe nenqwaba yendawo ifulishi elithize ukuze likwazi ukudla futhi ngangihambe yonke indlela ngasolayinini wemithi yamapulangwe phezulu phakathi lapho ngibuka ngaleyo ntambama nakho kufika isichotho sishanela singamula izintaba nokuduma kwezulu nombani ubaneka futhi ngangiye emva kwesihlahla futhi ngama ngaqhiyama emva kwesihlahla saze sedlula isichotho sehla emthini wamapulangwe kwakukade kukhona ukuphephulela phansi lapho futhi ngangimi emva komuthi wamapulangwe ngilindile kuze kwedlule isichotho ngimi lapho ngicabanga futhi ngangincikise isibhamu sami nje esihlahleni kwase kuthi-ke lapho isichotho sesedlule ngangicabanga uNkulunkulu ukuthi wayemangalisa kanjani futhi ngenkathi kusaqhubeka isichotho kwangena umoya obandayo futhi wenza amanzi amaningi aba yiqeqeba lamakhaza ezihlahleni ezingawohloki amaqabunga njengemijubuluka yeqhwa ilenga kwase kuthi-ke ngenkathi sekuvela ilanga emuva ngale ntshonalanga ngangilibona nje ilanga lilunguza emfantweni wentaba futhi libukeka njengeso likaNkulunkulu. Niyazi uNkulunkulu usezindaweni zonke, ungambona nje noma aphi, uma ungamcinga nje ulapho ufanele umbone. Uzoba lapha, ulapha njengamanje, uma nje uzoqalaza uzombona. Wasekuthi-ke ngenkathi ngimi lapho ngabuka lokho kushona kwelanga, ngase ngiphakamisa izandla zami ngase ngithi, "Oh Jehova Nkulunkulu omkhulu, amehlo akho aya emumva naphambili emhlabeni." Kwathi njengaleyo nkathi ngezwa kukhonya okusacilongo kuvela enkunzini yenyamazane i-Elki yehlukana nomhlambi esithothweni, futhi yayenza lokho kunsininiza okuhlaba ngempela kumsindo onjalo. Ngezwa umhlambi uyiphendula ngapha kwenye indawo. Futhi phezulu le eceleni kwentaba impisi endala empunga iqala ukuklewula umata waphendula ezansi phansi ekugcineni. Aqalaza ngaphesheya kwesigodi kwenye intaba ngaphesheya kwenhlukano kwakukhona uthingo lwenkosikazi. Awu, ndawo zonke nje engangibuka kuzo kwakukhona uNkulunkulu. Umama wami uIndiya uHafu uphuma ezabelweni neNdiya eliyiCherokee nomama wakhe wayehola ipesheni. Kuphenduka kwami akuzange kukukhiphe lokho kimi, kukhona ukuthize mayelana namahlathi nokuvakashela ngaphandle engikuthandayo. Ngayizwa le mpisi endala iklewula nomata eyiphendula, izinyembezi ziqala ukwehla ezihlathini zami. Ngayizwa leyo nkunzi endala yenyamazane eyimpongoloza phezulu lapho ngomhlambi wayo yaphendula. Ngabe ukuthingo lwenkosikazi ngathi, "Ya, nangu uNkulunkulu, futhi umu-Alpha no-Omega, uyimibala yesivumelwano othingweni lwenkosikazi. UNkulunkulu usezindaweni zonke, uma nje uzomqalaza." Ngajabula kakhulu, ngavele nje ngaphakamisa izandla zami nezinyembezi zehle ezihlathini zami, ngagijima ngizungeza leso sihlahla. Nganginesikhali sami nje esikhulu, futhi kungekho muntu emamayeleni angamashumi amathathu ami nje, ngigxuma phansi naphezulu futhi ngimpompoloza ngalo lonke iphimbo lami. Qiniso, kuba kwakukade kukhona omunye umuntu engibuka, babecabanga ukuthi omunye umuntu ophuma esikhungweni sezinhlanya wayephandle lapho. Kodwa ngangingenandaba, nganginesikhathi esimnandi, ngangikhonza iNkosi uNkulunkulu wami. Akwenzanga mehluko kimi ukuthi omunye umuntu wayecabangani, futhi nje nganginesikhathi esimnandi nje, ngizungeza leso sihlahla. Ngangibuye ngime ngilalele leyo mpisi, futhi ngilalele lokho, ngibuye ngimpompoloze futhi ngizungeze isihlahla, ngibuye ngihambe futhi. Ngangikhukhunyiswa into ethize, futhi kwakukhona ingwejeje encane yasezihlahleni zephayini. Angazi noma niyazi ukuthi ziyini lapha e-Oklahoma noma ka. Intwanyana encanyana nje enomsindo ethi ayibe yinde kangako, iyiphoyisa lebhantshi elihlaza sibhakabhaka lasehlathini nje, iyenza omkhulu kabi umsindo, futhi awukho lutho kuyo. Futhi yagqumela esikwini sesihlahla, futhi iqala ukutshekweza cweke ikwenza ngamakhulu amandla. Ngase ngicabanga, "Asikho isidingo sakho ukuba uchuchume, ngikhonza iNkosi. Akuthandi lokho na, bekisisa lokhu." Futhi ngizungeza, futhi ngahamba ngikwenza nje ngamakhulu amandla. Ngase ngithi, "Akumangalisi yini lokho na, umdali wakho uNkulunkulu wami, nakhu siyahamba." Futhi ngizungeza kanjalo. Ngase ngiqaphela umfo omncane evusa ikhanda lakhe elincane nganhlanye, futhi ebheka ezansi kulokho okupheshulwe phansi. Akubonakalanga sengathi ngiyichuchumisile ukuthi into ethize iyayichuchumisa. Awu, ungacabanga ukuthi ngiziphatha ngokuxakile, ngoba angiziphathi ngokuxakile. Kimi uqobo, futhi ngiyazi uyangibusisa. Ngakho nawe ungajoyina kanye nami. Futhi ngakho kwenzeka ngabheka nesithotho sasiphoqe ukhozi olukhulu kuba lwehle, futhi saluphoqa lwehla lwangena. Lalukade luphansi lwehlile, mhlawumbe ludla alukwazanga ukuthola ukunqoba iphezulu lalo ukuba finyelele ngaphezu kwesithotho. Ngakho saluphoqa lwehla lwangena esihlahleni, futhi lalulapho phansi kwalezi zihlahla lapha, futhi yilokho okwakuchuchumisa ingwedede encane. Futhi lwaluyibhekisise ngokusondele ngempela kanjalo, ithi cweke singathi yayizoludabula lolo khozi lube yizicucu. Awu, yayingenkulu kangako ukudabula lutho lube yizicucu. Ngakho yayibi phezu kwaleso siqu, umsidlana wayo usongene wabheka phezulu kanjalo nje, cweke. Ngacabanga, "Awu, ungachuchumi, aluzukukulimaza." Lolo khozi olukhulu lwagquma lwaphuma egatsheni kanjalo. Ngacabanga, "Oh Nkulunkulu, ulapho kulokho kumemeza kwempisi, ulapho ngapha ekumemezeni wasendle ulapho ekushoneni kwelanga ulapho othingweni lwenkosikazi ulubekeleni lolukhozi phambi kwami na ini lwenzani ukhozi lapho na angekuboni kulolukhozi ngalubhekisisa lolukhozi ngathi ngalubuka amehlo alo amakhulukazi abukeka empunga lwalungayinaki leyo ngwejeje yasezihlahleni zephayini kangako lwalubhekisisa mina Nani wabona lawo mehlo amakhulukazi engibhekisisa ngase ngicabanga awu ya ngiyambona uNkulunkulu kulolu khozi ngenxa yokuthi alwesabi ukholo kuthize ngalo ukuthi alwesabi ngathi ngizozama futhi ngibone ukuthi alwesabi yini ngathi awusho mfo uyazi yini ukuthi bengingakudubula na ngathi isibhamu sami lesi bengingakudubula lwavele nje lwabuka phezulu kimi kanjalo ngangilokhu ngiluqaphela luzwa amaphiko alo ngathi seniyabona manje ingaleso sizathu awesabi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakupha amaphiko amabili futhi uyazi kahle nakamhlophe ubungaba semthini wamapulangwe lapho ngaphambi kokuba ngisho ngize ngifinyelele kuleso sibhamu esandleni sami Ngacabanga uma ubungathemba amaphiko akho owaphiwe uNkulunkulu ukuba uphume engozini lifanele kangakanani ibandla ngomoya eliwuphiwe uNkulunkulu kamoya ongcwele phakathi kwethu ukuba sisuke ezintweni liphume kuyo kanjalo ngalubhekisisa ukuthi lwawezwa kanjani lawo maphiko inqobo nje omunye wathi kimi ngesinye isikhathi mfowethu Branham awesabi yini ukuthi uzokwenza iphutha na qhaba umnumzana ngisabi inqobo nje uma ngisayizwa leyo nto ethize engizungizile lokho kukahle lokho kulungile inqobo nje uma elapho nguye okwenzayo futhi ngalubhekisisa ukhozi isikhathi eside futhi lwabona ukuthi ngangiluthanda kakhulu impela ngangingezukululimaza futhi ngakho lwalungangesabi kodwa nje lwacasulwa yilokho ukuthi cweke 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 futhi lwakhathala yikho ngakho lwavele nje lwenza okukhulukazi ukugqoma okukodwa lwabhakuzisa amaphiko alo cishe kabili ngaseke ngibone ukuthi kungani lwabhobokela kimi ngimemeza Lolo bonzo likhula lizange lusaphinda lubhakuzisa amaphiko alo lwalubonakala lwazi nje ukuthi ahlelwa kanjani amaphiko alo futhi ngaso sonke isikhathi uma ufika umoya lwalugibela lwenyuke luye phezulu kakhulu nomoya ungene luphakame luye phezulu kakhulu ama lapho futhi ngalubhekisisa lwaze nje lwaba ithashazana elincanyana ngathi oh uNkulunkulu yilokho ke lwakhathala yilotsheke tsheke tsheke akusikho ukuthi isuke ebandleni ebandleni joina leli futhi joina leli kungoku azi nje ukuthi wahlela kanjani amaphiko akho emandleni omoya wakhe ongcwele uma uza ungena ugibele ugibele ukhubeke nje ugibele ukhubeke ukhubeke njalo 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 uphume usuke kulotshweke tshweke izinsuku zezimangaliso selwedlula ayikho into okuthiwa ngumoya ongcwele nonke nephutha kulokhu ayikho into okuthiwa ukuphelisa kaNkulunkulu gibela nje ukhubeke ngaphezulu kwakho tedela umoya ongcwele nje ugibele ungene bese ugibele usuke ukhubeke ukhubeka nje phezulu le futhi Aphezulu uze uyothi ngqi ekuzweni ibanga. Hey, uNkulunkulu wenza ukhozi manje uma ngalungenayo uma ukebe uzame ukulandela ukhozi ubeyobuthuka emoyeni igwababa lizame ukulandela izimpiko beziyophuma ziwe kulo luyinyoni eyakhiwe ngokukhethekileyo. uNkulunkulu ufanisa izinkozi zakhe nabaprofeti bakhe umprofeti ugibela aphakame ayongena esibhakabhakeni lapho angabuka khona kude le manje uma ukhozi lunamakhulu amaphiko anamandla angalwenyusela lapho futhi amehlo alo lingakhathaniseki namaphiko alo beliyophuphutheka uma lufika phezulu lapho Yoleso sizathu ukebe azame futhi abe ukhozi uma esephakene kangako angekwazi ukubona empeleni ngakho bekungemsize ngalotho ukukhwela ayephezulu niyabo luyinyoni eyakhiwe ngokukhethekileyo nomkhristu ngumuntu owenziwe ngokukhethekileyo kunjani impela Asiliko isidingo sokuya ebandleni ngaphandle uma kukhona into onayo ekutshela ukuthi konke kulapho yabo kuyinto ekhethekileyo uNkulunkulu akwenzela yona. Lolo khozi lungaya phezulu kakhulu uze ungabe usakwazi ukulibona futhi lungabona noma yini inyakazi emhlabathini encane into encanyana kakhulu iso lalo likhulu kakhulu. Esikhathini esithize esedlule eminyakeni emithathu noma emine edlula intombazane yami encane nami sasihamba senyukela ezulu lapho okugcinwa khona izilwane eCincinnati nganginabo enhla lapho ngomunye umgqibelo ntambama ngibabonisa izinto ezehlukene Nasara mncane nami sahamba sehla wayeseyintombazanyana nje encane ngaleyo sikhathi cishe nje eneminyaka emithathu ubudala futhi sasahamba hamba futhi kwakukhona ukhozi olukhulu endaweni ebiyelwe. Futhi njalo ngangikuzonda ukubona izilwane ezibiyelwe engcika ngazi ngiyakuzonda nje ukubona inyoni esamzwelili angilahle ezinyonini zenu opholi nezinto kodwa angikuthandi ukubona noma yini isendaweni ebiyelwe. Ngiyazi ukuthi kunjani ukubiyelwa ngqi enkolweni lapho okungena nkululeko khona manje ngifuna ngithanda ukukhululeka. Manje ke njengokunika inyoni yakho esamzilili nje onke amavithamini ongayinika wona ukwenza izimpiko ezinhle namaphiko amahle bese ke uyigcina endaweni ebiyelwe kuyisiza ngani na? Kusiza ngani ukuthumela abashumayeli le emakolitji kanjalo njalo futhi bafundiswe konke kanjalo bese ke ubabiyela ngingo ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into enjalo. Kusiza ngani ukubafundisa na mfowethu ngithanda into ekhululekile lapho ongandisa khona futhi uzejwayeze inkolo ekudedela uthole ukukhululeka. Ngalo kaphela lolukhozi olukhulu babesanda kulubamba nje balufaka endaweni ebiyelwe. Ngacabanga ukuthi leyo kwakuyinto edabukisa kakhulu ukwedlula zonke ukuyibona esengake ngayibona. Lowo mfo omkhulukazi wayelele lapho phansi ngenkathi ngisukuma amaphiko alo amakhulu endlalekile. Izimpiko zonke zazishayeke zaphuma ekhanda lalo nasekuzungezeni intamo yalo nangaphezu kwamaphethelo amaphiko alo ngalubuka. Lwahuquzela lunqamula endaweni ebiyelwe. Lwabuka ngale kwendawo ebiyelwe kanjalo. Nantu luza futhi lwashaya leyo ndawo ebiyelwe ngekhanda lalo namaphiko nje lubhakuza. Izimpaphe zazindeza lwaluwa luqethuke lwalubuye luvuke futhi. Luyemumva ngapha lwalubheka phezulu futhi lwalundiza nje ngawo onke amandlalo futhi lushayise ngamaphiko alo nekhanda kuyo futhi luwe luqethuke lwalala lapho namehlo alo amakhulu egunquza lubheka phezulu. Oh, ngacabanga lokho ngokunye kokubuka okudabukisa kunakho konke umuntu angakubuka. Luyinyoni yezulu lwazalelwa ukujubalala emazulwini futhi lapha ngobuceli namacebo omuntu lubiyelwe ngqi. Alukwazi luyinyoni yasezulwini aluwazi lutho ngomhlabathi cishe impela lufanele luhlale ezulwini. Lulele lapho lubheka phezulu lapho ngempela olufanele ngabe lukhona lapho inhliziyo yalo elangazelele ukuba khona kodwa kukhona imigoqo phakathi kwalo nalokho. Ngacabanga ukuthi lokho kwakungukubona okudabisayo kwaze kwathi ngesinye isikhathi ngabona isintu uNkulunkulu asidala ngomfanekiso wakhe sibiyele emahlelweni nezinto angakholelwa ekuphiliseni kukaNkulunkulu babiyelwa ezindaweni lapho abebengeke bakhululeke khona. Bazalwa ngokwasezulwini umoya othunyelwe nguNkulunkulu ukubo kanjalo kodwa bababiyela ngi ukuze bangakwazi ukuphuma. Ngibona besilisa nabesifazane behamba emigwaqeni begqoke ngokuziphatha kabi emasaluni bebiyelwe phansi lapho bebefanele bakhululeke amadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi bezishaya baphuma ubuchopho babo cishe bezishayisa kwenye into bezama ukuthola ukukhululeka. Oh uNkulunkulu ukuba nganginamandla ngangiyona noma igunya ngangiyona ukuthenga lolo khozi olidala futhi luhambe ngeludedele luhambe lukhululeke lapho olufuna ukuya khona. Leyo into embi kabi ukulubiyela ngqi. Kodwa kubi kabi kanjani ukuthatha amadodana kaNkulunkulu nokuwabiyelela endaweni okulapho ngempela umoya wabo ufuna ukuphuma lapho futhi wenze okuthize. Bese ke omunye ethi ayikho into okuthiwa ukuphilisa kaNkulunkulu. Ayikho into okuthiwa amandla kamoya ondwele. Ayikho into enjengale. Ubafaka endaweni ebiyelwe. Wethu ake ngikutshele ukhona inkululeko. Ngesinye isikhathi indoda yabamba igwababa elidala yase iyalibopha ngqi. Ngoba lalisensimini yombila futhi neziyoni ziqala ukundiza ngaphezulu futhi zithi woza Joni gwababa asiye eningizimu asiye eningizimu isikhathi sasebusika siyeza. Lahlupheka kakhulu kwase kulukhulu kuba lihambe. Wawukhona indoda elungileyo eyafikayo ngolunye usuku yase ithi lelo gwababa elidala lezihluphekelayo wanqamula walidedela. Futhi ngenkathi kwenza amanye amagwababa afika athi woza Joni gwababa asiye eningizimu.
Kodwa la lasela boshwa isikade side kakhulu kwaze kwathi lalihamba hamba nje lati angikwazi ukukwenza angikwazi ukukwenza lalingazi ukuthi laselikhululekile ungaleyo ndlela ke umuntu namhlanje awazi ukuthi uJesu Kristu wakwenza ukukhululeka emfowethu asiphume kuye sinyelele endawo ndawo uNkulunkulu wasenza sakhululeka musana ukubulawa indlala uNkulunkulu lezibusiso zePentecost kuzo zonke izibhakabhaka nemithombo engakafakwa ucingo umnene bakhe asinyelele kukho othandayo mageze mageze aphuze emanzini ukuphila ngesihle ukhozi lwakho isidlekesalo phezulu edwaleni lunjengebandla ibandla likaJesu Kristu liyibandla elihlezi egumeni elinikeza ukukhanya liphakeme linezimpokophelo eziphakeme belifanele libe nezinhlolo amathemba njalo belifanele libe namathemba amakhulu ngoba kade sethembe ukuba uNkulunkulu enze ukuthize uma uza lapha kule ntambama uthi awu ngizokwenyuka uma ngingena emgqeni womkhuleko kulungile awu uma ezongitshela ukuthi ngisindile uma inkosi izongazisa oh ungabi namathemba njalo kodwa uma engakwenzi khona ke angezukuthola lutho amathemba akho alilikhulu kangako woze ebandleni kulentambama uma ugula uthi ngethemba ukuya ekhaya sengisindile angezukuhamba kuze kwenzeke uma ungenawo umongcwele uthi ngizohlala lapha futhi ngibolele kule ndawo kungenjalo ngizothola umongcwele ngiza lapha phakathi kwabantu bakamongcwele ngiza lapha lapho umoya ekhona ngizohlala khona lapha ngize ngiwuthole Yiba njengoba uBuddy Robinson umdala wayenjalo ngenkathi ehlela insimini yombila wathi inkosi uma ungangiphi umoya ongcwele uma usubuyela emhlabeni uyothola inqwaba yamathambo kaBuddy Robinson elele khona lapha leyo ndlela yokukwenza kunjani impela sikuthatha ngokuhlofuza kakhulu Indoda ngesinye isikhathi yayizama ukufuna uNkulunkulu futhi ngaso sonke isikhathi yayithi ngisindisiwe udevil uthi khabo awusindisiwe ngolunye usuku yabethela isikhonkwane yathi sathane kusukela manje kuqhubeke ngizokhomba kulesi sikhonkwane yile ndawo lapho engahlangabezana khona nezidingakalo zikaNkulunkulu khona lapha bethela isikhonkwane sakho khona impela eceleni kwesihlalo sakho kule ntambama uthi sathane khona lapha yilapho konke kungabaza kuzolala khona ngizosuka ngindize naye kule ntambama ngizovuma khona impela angitshele khona ukuthi ngingakwenza uma uzokukholwa lolu khozo lidala uma selulungela ukwakha isidleke salo luhamba lwenyukelele phezulu emadwaleni bese lwakha isidleke salo phezulu ngoba lune lufuna ukuvikela abantwana balo leyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo uphakamisa ibandla lakhe liyongena endaweni uma nje uzomdedela futhi uyokubeka endaweni lapho oyoba kude namane omhlaba impela uzokwenza wehleka kanani esigugwini izinkukhu inyoni nazo kodwa yakha isidleke sayo phandle sibuyeni ndawo ndawo phansi emhlabathini lapho othakide nezinyoka nakho konke okunye kungathola khona ichwane layo Ayazi lutho ngokwasezulwini nokho inyoni mhlawumbe umfowethu wehlele kodwa usemhlabathini ayazi lutho ngezinto ezezulwini ukundiza phezulu ndawo ndawo le phezulu lapho okuhlaza sibhakapha futhi ukuhle umama khozo mdala uma lwenza isidleke salo ukuthi ngizibhekisise kanjani izikhathi eziningi ziphume futhi zithathe izinto ezinkulu bese zizibeka phansi kulawo madwala bese ziluthuntsela ngapha ngomlomo wazo bese zilubophela phansi bese zithatha imivini yameva bese zibopha ziluzongolozela ngengaphakathi lesidleke senziwe ngameva ikakhulukazi ukubopha uhlobo olukhulu sengathi izimbobo ndawonye oluluthatha lulwenyusele lapho kodwa luya sigcilisa leso sidleke ukuze kungabikho sichotho esingasiphephula lesisusu ngiyajabula phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami namasange hayitese angeke alehlule hloboluni lwedwala na isambulo sokomoya abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani na abanye bathi u-Elias abanye bathi uMose kodwa nithini nina na uPetro wathi wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ubusisiwe simoya indodana kaJohana inyama negazi awukwambuyelanga lokhu awuzange ukufunde lokhu ecollege awuzange ukufunde lokhu ngomunye umuntu ekutshela kodwa baba wami osezulwini ukwambulele lokhu phezu kwayidwala ngiyakulakha ibandla lami namasanga hayidese angelehlule izichotho zokuphila zisoze zali zamazamisa Yingalezo sizathu athi waye ukhozi wakhe isidleke bese ke umama khozi omdala elungiselela abantwana bakhe ukuba bazalwe uyaphuma bese ethatha yonke into angayithatha amaqabunga athambile athatha umlomo wakhe omkhulu bese ewabeka emuva emakhoneni bese elungisa zonke izinto ezihlabayo zizungeleze ukuze zingahlabi ebantwaneni. Uyaphuma bese ezitholela iwundlu kumbe noma unogwaja noma into ethize adle inyama yayo bese ke ethatha uboya uboya obunofonofo kuwo bese ebhaceka isidleke oh usenza sibe sihle ngempela enzele abantwana bakhe abezayo. Ileyo ndlela uJehova khozi enza ngayo naye ukulungisa nje konke kahle. Oh hey, uma ingane entsha izalwa ngani embuso likaNkulunkulu ivele nje icabanga ukuthi ingahamba kodwa njalo ibhampa phansi phezulu futhi ikichikichima kodwa inesikhathi esimnandi isesidlekeni lapho konke kufakwe amaqubu niyazi ukuwa akulimazi futhi ngakho ileyo ndlela uJehova khozi ongumama enza ngayo ulungisa isidleke sakhe sibe noboya ngempela futhi sibe sihle enzele abantwana bakhe ozozalwa. Emva kwesikhashana kufika amaqanda bese kufika nokhozi oluncane bese luyehla lona nobaba khozi bese zondla bonke abantwana bazo baze babe kusayizo kahle. Bona ke uma sebefika kusayizo thizo manje umama khozi uzoqiniseka ukuthi lezo zinkozi azizukufana nhlobo nanoma yini enjengenkukhu kunjalo alufuni zibanje umhlaba zizinkozi futhi loyazi ukuthi zizinkozi. Ileyo ndlela uJehova khozi enza ngayo akasifuni sibe inkukhu izinkukhu zasesibuyeni ufuna sibe izinkozi phezulu esibhakabhakeni imvelo yethu kuba ibe phezulu lapho lapho esikhululeke khona lowo indodana emkhululile ukhululekile impela lapho ubafuna phezulu lapho ngakho izinsuku ezimbalwa ukuthi ngizibhekisise kanjani izikhathi eziningi kakhulu izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba isikhathi sokuhlakazwa kwesidleke sifike umama khozi omdala enyuke lapho eceleni kwaleso sidleke ngike ngacambalala usuku oluningi ekukhanyeni kwelanga okufudumele ngizibhekisisa futhi nje ngikhale njengengane. Niyabo lo mama khozi omkhulu zibanzi umama khozi omkhulu unobaba khozi ezinye zamaphiko azo endlaleka abe amafidi ayishumi nane ukusuka echosheni kuya echosheni futhi liyofika phezulu lapho liyohamba lunkonkomala phezu kwaleso sidleke kanjalo futhi liyokhuphukela kulabo bantwana liyokwendlala amaphiko alo amakhulukazi bese lumemeza kakhulu. Futhi uma lukwenza ngezinye izikhathi izinkozi ezincane ziyowa ngomhlane wazo lufuna zenze njalo yilokho olufuna zikwenze. Kona-ke ziyosukuma futhi liyomemeza kakhulu ngani na luzipeqeshela iphimbo lalo izimvu zami ziyalazi iphimbo lami lufuna zazi ukuthi kuyini uma sekufika isikhathi sokumemeza kakhulu futhi luyamemeza kakhulu. Oh hey, ngifuna libambe onke amanothi ephimbo lami luthi ngoba kukhona inqwaba yemithuthambi ngifuna nazi ukuthi nizinkozi ngifuna nazi iphimbo lokhozi. Amen, haleluya. Ngifuna ukuba nazi ukuthi ukhozi luzwakala kanjani bese ke lwendlala amaphiko alo amakhulu luthi bukani lapha ngilungiselela ukuninika ukundiza kwenu kokuqala ngawedwa kodwa kuqala ngifuna nibuke ukuthi ngimkhulu kangakanani. Oh, kumnandi kanjani mhlawumbe ngezinye izikhathi ukugula kusishaya silale ngomhlane wethu mhlawumbe enye into lapho esingabuka khona phezulu bese sithatha lawo maphiko amakhulu amabili kaJehova iTestamente elidala nelisha bese sithi umkhulu kangaka Nkosi. Oh, liyathanda ukwakhombisa bukani lapha ukuthi ngimkhulu kangakanani liyamemeza kakhulu leli iphimbo lami. Futhi ubengathi kanjani umshumayeli ke ukuthi lolo khozi alumemeze kakhulu ngokufanayo insuku zonke ngaso sonke isikhathi olwalumemeza kakhulu ngaso na impela nguyena izolo namuhla naphakade. Ithethelwedalelathi nginguJehova ngavula olwandle olubomvu ngakhipha abantwana bamaHebheru othandweni somlilo yimi engavusa indodana kaNkulunkulu. Haleluya. Yimi engathumela umoya ongcwele ngosuku lwePentecoste ebikwa ngamaphiko akhe amakhulu. Anithandi ukubona lokho na? Akuyikhukhumisi yini inhliziyo yenu na? Lezo zinkozi ezincane zithi oh mama impela siyakwethemba unamandla futhi umkhulu. Ngiphuma ngobunye ubusuku futhi ngibuka isimo sokuhamba kwelanga, inyanga nezinkanyezi. Lapho esikhathi esithize esedlule ngenyuselwa entabeni iPaloma, futhi lapho ngeglasi wawungayibona iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya. Ucabange nje ukuthi kungaba mayela amangaki mangaki kuhamba kusheshe kakhulu engakanani ukukhanya na neminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya. Nangaphambili le kwalokho kwakuselokhu kuyizinyanga nezinkanyezi namazwe. Umkhulu kangaka, umkhulu kangaka, izinkosi zalo ezincane ziqala ukuqalaza. Umkhulu kangaka, nansi imbali yafa yangena emhlabathini, kodwa nansi ibuya futhi. Umkhulu kangaka, nansi indoda ehluphekelayo eseyakhonkobaliswa ngumdlavuza weyithunzi, nomkhuleko uyenziwa phezu kwayo. Into elandelayo yayibona indoda enkulukazi enobuso obubomvu. Umkhulu kangaka, umkhulu kangaka. Ubona wesifazane omgadlana engaphandle emgwaqeni phandle lapho engafanele nokubukwa izinja. Ake amandla kaNkulunkulu abambe ukunaka ngesinye isikhathi uyomemeza kakhulu. Omkhulu kangaka, uyolahla konke okusindayo nesono esithandela kakhulu kalula kuye. Into yokuqala niyazi, ungumuntu obubeka engcwelisiwe ungaphandle nebhukwana levangeli eligodle ekhwapheni enza okuthize. Abe kuthi lo gweva ezantsi ekhoneni, ezantsi ekhoneni leyo ndoda engcolile, abe kuthi kanye ibuke phezulu futhi ibone umkhulu kangaka. Ibhekisise iyeka ukuthengisa ugologo wayo, iyeka ukuphuza nokubhema osikilidi bayo nezigazi, iyeka ukukhuluma amanga ayo kanjalo njalo. Naphandle emgwaqeni neBhayibheli esandleni sayo ifakaza enkazimulweni kaNkulunkulu. Umkhulu kangaka, ake uNkulunkulu endlale lelo testament elisha nelidala phezu kwakho. Ngesinye isikhathi ubuke ngamakhasi alo futhi ubone ukuthi liyini. Uyozwa iphimbo limemeza kakhulu livela lapho lithi, nguyena izolo namuhla naphakade, engabenzela khona ngiyokwenzela wena, futhi ngiyafana nginguJehova. Ngizizwa ngigcwala ukholo ngempela khona manje. Oh he, ngikwazi kahle kuyiqiniso. Manje umama uzimisele lezo zinkozi ezincane azizukuba yinkukhu, kodwa luzimisele ukuthi angeke zibe yiyo. Niyazi ukuthi lwenzani-ke na emva kokuba selunkunkumala lwehla lwenyuka esidlekeni futhi lwendlaleke luyothi, buka lapha sithandwa ukuthi ngimkhulu kangakanani, buka lapha nifanele ningethembe, ngizonithatha nginiyise ndawo ndawo lapho enizofanele ningethembe khona. Ngazi kanjani ukuthi uNkulunkulu akabathumelanga abantu abagulayo phakathi lapha kule ntambama indlela efanayo na? Akubekwe endaweni lapho udokotela wena uthi, ngingumKristu mfowethu Branham, ngiyakwazi futhi nginomoya ongcwele futhi ngilapha ngigula. Kwazi kanjani ukuthi uJehova nje akazami khona ukuba akuthole ukuba ubuke ngamaphiko bese ubona ukuthi mkhulu kangakanani na? Ngimkhulu kangaka, ngizokwenzela okuthize ozodingeka ukuthi ungethembe nakho lapho khona. Futhi ngifuna wazi ukuthi wethembela kukuphi kuqala. Uyabona amaphiko ami amakhulu na? Manje emva kwezinsuku ezimbalwa niyazi ukuthi lowo mama wenzani na? Inqobo nje uma lowo mbhede wenziwe wathamba, lezo zinkosi ezindadlana zifuna ukusuka kuwo. Kunjalo niyazi ukuthi wenzani na? Manje-ke ungena lapho ngo lapho bese ethatha umlomo wakhe bese ekuhlakaza konke nokuncikwa lobo bunofonofo buphume lapho bese ebuphosa ngaphandle kwesihleke. Uzimisele ukuthi abazukutholakala bese emikhubeni yezwe. Kunjalo yilokho uNkulunkulu akwenzayo ngesikhathi. Oh, ucabanga ngayo yonke into enkulu nayo yonke into yokuziqhenya nayo yonke into. Ningafuni lokho. Ngani ngikhala ngamayela izigidi kwiPentecost? Abantu basePentecost babafunanga izinto ezilula, badengise ngalokho abenakho, banika abaphofu futhi baphuma noKristu yedwa. Futhi namhlanje sekudingeka sibe noqhaqha lwezimoto ezimphambili okhadi lakhe ngaphambi kokuba sibe ngabakamoya. Kwenzekani na? Kukhona okungalungile ndawo ndawo. Hey, angithathe indlela yabo nabayingcosana abadelekile benkosi, ngiqale phakathi noJesu Nkosi, ngithathe ungedlulise phakathi kwanoma yimuphi umniningwane. Abantu bayakwesaba ukuzalwa okusha, yile indaba, bayesaba ukuzalwa ngokusha. Noma ubani uyazi ukuthi noma yikuphi ukuzala, angikhathali ukuthi kukuphi, kungamahlaphahlapha. Uma kusehokweni lezingulube, noma uma kusesityakini sotshani bomile, noma uma kusegumbini lasesibhedlela elihlotshi ushiswe ngokuphinki ukuzala kungamahlaphahlapha nabantu abafuni ukuba amahlaphahlapha kodwa ngiyakutshela ngifuna ukuhlangana noNkulunkulu engcenyeni yami ngifuna ukuhlangana nokuzala okusha eleveleni kaNkulunkulu angikhathali noma kudeka ngikhale ngiklabalase ngikhulume ngezilimi noma ngabe kufanele ngenzeni angikhathali ukuthi bangaki omakhelwane abakhuluma ngami bangizala ngakusha angikhathali ukuthi uhlobo luni lwesimo olungaba yilo uma ngidingeka kuba ngilone lonke udumo anginalo empeleni ileyo nto engingathikekanga ukuba ngiyishiye ngangingenasithunzi noma udumo ngangingumfo wasemagqumeni nje okokuqala nje ngakho ngangingenalutho kodwa angikhathali ukuthi kuyini ngilungele ukulahlekelwa yinoma yini baze ngibayisiwula ngenxa yombuso kaNkulunkulu ufuna kungibize ngokuthi umkhini kangcwele noma onebi moya noma udeveli noma umfundi mqondo angikhathali ukuthi bathini ngifuna ujesu lo umgomo wethu omkhulu ukuthi kukuyiphi ileveli angikhathali ngifuna ukuhlangana naye elevelini yakhe hhayi kulokho engicabanga ukuthi kulungile noma ukuthi okushiwo omunye umuntu kulungile ngifuna kulokho uNkulunkulu athi kulungile kunjalo uma athi nguyelizona umuntu laphakathi ngifuna ukubona kulelo leveli Uma ngidingeke ngishumayele esiqhekeni sezingqobo futhi ngidle amakhekhe kasoda futhi ngiphuze amanzi egata ngisalokhu ngifuna ivangeli ngifuna uKristu elevelini uKristu eyabengafika ngalo lunge ngena lapho bese lulahla ngaphandle bonke lobo bunofonofo ngaso sonke isikhathi lezo zinkonzo ziqala ukuhlala phansi zisemeveni kuhlobo oluhlabayo lo yilokho ke akuthi udeveli inqobo nje uma esebenzo oh usindiswa izolo ebusuku na yebo yebo ngisindiswa izolo lokho yi oh ngijabula kakhulu ngalokho kodwa uqala ukuphila impilo ngokondile uthi mgingi kongcwele sibanibani oh ngiyabona ukuthi qembulini onalo niyabo ukuthethela uhlabeke kanye ngasikhathi akafuni ukuba uthole ukwejwayelana nalelizwe niyabo ufuna uthole lo mama akafuni lezo zinkukhu lezo zinkonzo kuba zike zibe izinkukhu ufuna ziphume kuleso sidleke akunandaba uma zisedwaleni kumbe noma zikuphi uziphathele into engcono uNkulunkulu iphathela into engcono ibandla ungahlali nje phansi ngibe nepastor Omunye wathi ngesinye isikhathi wathi mfowethu Branham indoda endala ezantsi eKansas yayikade iphilisiwe yayihamba-hamba ngosuku olulandelayo ngezinduku zayo zokugugela yayikade ithengisa amapensela emgwaqeni iminyaka ngeminyaka ihamba-hamba isayini enkulu angisazidingi selokhu uJesu afika kimi ihamba-hamba futhi ngalowo busuku yayimi ezethamelini futhi bishe njengalezi ehholo lesikhumbuzo sika Robinson Little Rock yayisithi umzuzu nje mfowethu Branham ngangishumayela yathi umzuzu nje yathi uyazi ngenkathi ushumayela yayingumNazaretha yathi uyazi ushumayela njengomNazaretha nje ngaseke ngiqaphela iningi labantu lapha bayiPentecostal futhi manje khona ngitshela ukuthi uyiBaptist angiqondi oh ngathi lokho kulula ngiPentecostal Nazaretha Baptist kuyilokho impela nje yebo mnumzane oh mfowethu lezo zimpawu angivamise ukuhlala lapho uma sikhuba izinkomo sizenyusela ezintabeni nedolo lami linqume ophondweni lwesihlalo esidala lapho ngibhekisisa lo mphathi wezinkomo ebhekisisa lezo zinkomo ziza zedlula eze ethu kwakuyi tripod ama grims enhla lapho kwakuyi diamond tipa eziningiza lezo zinsimbi nezimpawu ezehlukene zedlula umphathi weplaza wayengalunaki kangako uphawu wayebhekisisa icici elichaza uhlobo lwegazi amen inabo kulukulaza ukubhekisisa ubhekisisa icici lohlobo lwegazi akathela ukuthi hlobo luni lophawu nalo ngani na akukho lutho olwalungahamba lungene kulelo dlelo kodwa inkomo iHereford yohlobo lwangempela futhi akukho lutho olungangena emasangweni asezulwini kodwa ozele ngokusha ngegazi likaJesu Kristu angikhathali ukuthi wenzani ukuthi uhlakaniphe kangakanani noma ungumshumayeli omuhle kanjani noma uyilunga lebandla elihle kanjani uma ungazalwa ngegazi likaJesu Kristu necici lohlobo lwegazi kuwe awusoze wangena yilokho kuphela nje okukhona kukho nxa ngibona igazi ngodlula kini lokho kuphela uyokudedela ungene uma lelo cici elichaza uhlobo lwegazi likahle uNkulunkulu uyobhekisisa igazi lendodana yakhe uqobo ebandleni Lo mama khoza umdala uyababhekisisa lawo bantwana. Oh ngazo sonke isikhathi abakwazi ukuhlala phansi. Usezindaweni zonke nje nje ameva. Manje ukukhona okunye okufanele kwenziwe ngalelo bandla lamaPentecostal kulezo sidleke ukuze bangaboshwa eyisidleke. Kunjalo manje angikahleli ngiphikisane nezinhlangano. Manje ningakufaki lokho engqondweni yenu. Kodwa ngizama ukusho nje ningavumeli lokho kube indawo yokuma nikahle ngiyazithanda izinhlangano ngingowazo zonke niyabo impela nginjalo yebo mnumzane ngazalelwa kuyo wonke umuntu usebandleni ngazalelwa lapho kodwa nje ningami kulokho nje ningami kuleyo nhlangano qhubekani ngo noNkulunkulu nize niphumele lapho ekundizeni ngawethu. Manje into yokuqala niyazi uma umama omdala esenqume ukuthi uzonika abantwana bakhe isehlakalo esincane. Manje bayojoyina ibandla nakho konke kuhle kodwa liqala ukuhlaba kukhona okungalungile. Bese kuthi umama omdala ekhuphukela lapho phambi kwesidleke ngolunye usuku uyababuka abengamele labo bafo abancane futhi kukhona inqobo yezimpaphe eziqedayo kubo. Uyazi uma ethatha labo bafo abancane ebakhuphulela kulowo moya nalezo zimpaphe eziqedayo bayokwephuka izintamo. Futhi ngiyanitshela uma ibandla lamaPentecostal lingakutholi ukuhlanzisisa okuhle bazokwephuka intamo futhi. Ukhumbuleni nje lokho ziningi kakhulu izimpaphe ezixegayo yile indaba. Niyazi ukuthi lenzani? Likhuphukela esidlekeni bese luthatha amaphiko alo amakhulu bese luqala ukuziphephetha kanjalo. Oh anikaze nime phambi kwebhanoyi ngaphambili kuze kuthi uthole ukuthi izimpaphe ezixegayo zindeza zibheke indlela zonke uma lo moya ovunguzayo onamandla uqala kushanela ezimpikweni zalabo bafa abancane. Ngiyantshela ibandla lidinga ukunyakaziswa kwesidleke namhlanje ngomoya ovunguzayo onamandla ukukhipha lonke izwe ebandleni laPentecostal lapho abangaba ngabotwana. Sidinga enye evangeli lakudala kamoya ongcwele ezalwe nguNkulunkulu imvuselelo ethunyiweyo. Kunjalo impela asidingi umongameli omusha sinayo omuhle kakhulu asi entsha dingi izimeya ezintsha zedolobha noma ngabe yini lokho akusikho lowo ngumsebenzi wabo kodwa esikudingayo njengabefundisi ukushumayela ivangeli nokubuyisela ibandla iPentecoste futhi ukulibuyisela esehlakalweni sokhozi futhi yilokho ibandla elikudingayo yilokho onje anifuni ukuba yizinkukhu. Nizinkozi nifanele ithathe ukudla kokhozi futhi lwalu lapha luhlezi lapho lungofa lukhipha zonke lezo zimpaphe ezindala isizathu uma lungakwenzi uma zingakwenzi azinazo izimpaphe ezenele ezisele ukuba zindeze lufuna ukuzithatha kuze kuthi zonke izimpiko zobungane ezindadlana ziphephuke zisuke kuzo. Bese lukhuphukela lapho futhi lumemeza kakhulu elilungele ukubanika esinye isehlakalo ngaleso sikhathi. Lusho lukhiphe amaphiko alo amakhulukazi angamafithi ayishumi nambili kanjalo. Lezo zinkozi ezincane ziyeluleka zikhwele lukhuluma nazo ngaleyo nkathi ngoba sezilizwile iphimbo lalo ziyakwazi ukulethemba ukuthi kundizwa kanjani. Luthi manje bantwana ngizonisa ekundizeni ngawedwa ngalunye luyakhuphuka bese luthatha unyawana lwalo bese lubambelela ephikweni lubambelele ngumlonyana walo kolunye lezo zimpaphe ngani ngeke lwadoncuka liyobamba izinkozi ezingamashumi amahlanu ngamandla alolo phaphe ephikweni lwalo. Futhi nibambelela lunqume ophikweni kanjalo nomama omdala aphakamisa amaphiko akhe kanjalo andeza asuke edwaleni nantu luhamba luntweza luya phezulu luze liyofika phezulu le lungene esibhakabhakeni phezulu le. Labo bafo abancane abakaze babe lapho ngaphambili onje banesikhathi esimangalisayo. Into yokuqala niyazi ukuthi lwenzani luvele uguquke bese luzithintitha zonke zisuke. Zizinkozi besifanele zazi ukuthi kundizwa kanjani. Kunjalo impela luzithintitha zisuke impela zibe ngesingazo. Awu abanye balabo bafo abancane. Kulungile bantwana, nizinkozi. ndizani
ingobo nje uma uthi awu ngisonta kuleli bandla ngiyakutshela angazi ngalokho awusoze wandiza kulungile
udinga kuba uthole ukuthintithwa kanye phezulu emoyeni lezo zinkozi ezingane zaqala kundiza luyampopoloza bangozisele maphiko enu bantwana qhubekani nje niphakuzisa ukukholwa kwenu okuncane phansi naphezulu niphakaeme ngokwenele ukuthi ningeke nishayise emhlabathini niyazi ukuthini manje olukwenzayo lukhasha lukuphumele eceleni ukuba luziphindisise luntweza luzungeze njalo futhi nazi lapho ezikhona njenje ngokufanayo impela nemvuselelo wePentecoste ukuthi sithilili ukuthi gombolokoqo zekana olunye nje zibhakuza kukho konke ezingakwenza asinendaba zinobathemba kwedlula konke bumama wazo ophande lapho ezibhekisisa lenifanele enze kanjani ibandla na uma olunye lwazo oluncane izinkuzi ziphuma ekubhalanseni lushibeka luqonde ngqo phansi ngalawo maphiko amakhulu bese luluthatha bese luluthwala lungene emseni futhi manje lokho akusikho ukufundisa kwamabhaptisti lelo iBhayibheli ngakho lubuyisela ngqo phezulu luthithitha futhi luthathela luqale kabusha amen lezo zinkozi zinewethemba kumama wazo ukwethemba okwedlula konke ukuthi lo mama uzosisiza abuye azithwale ziye phezulu futhi thwale ngamaphiko okhozi azithwale ziye phezulu lapho bese eyazithintitha futhi aluqale futhi uma ngiba noma uma ngehluleka bangivuke ngizame futhi onkosi hamba futhi uNkulunkulu uzokuphakamisa ngo futhi akuthathe akuyise phezulu lapho bese ekuthintitha futhi uzame ukuzibalansela futhi nje uqhubeke uhambe uqhubeke nje ubhakuza uze ufunde kundi oh hey ikukhundini endala ayazi lutho ngalokho ayazi lutho ngalokho ngoba ayikaze ibe phezulu lapho akukho namunye wokhokho bayo phezulu lapho ekwaziyo kuphela ukuthi uyina ibandla bese ihlala phansi yabo esibuyeni ayazi lutho kangako ngakho ngesinye isikhathi indoda yayibeka isikhukhukazi futhi yayingawatholi amaqanda enele ngakho yathola isidleke sokhozi yase ikhwela phezulu yase ithola iqanda lokhozi yase elifaka phansi kwesikhukhukazi futhi ngenkathi leso sikhoqo samaqanda sesikhanyiselwe lolokhozi lwalungumfo omncane obukeka eyinqaba kuwo onke amachwane lokho ukuthi nje akube indlela okufika ngayo elilodwa kuwo onke ahleziyo ukuthi nje akube ngayo indlela okwenzeka ngayo lokho kuqinisile futhi nantu lapho olwalukhona umfo omncane obukeka eyinqaba wayengakuqondi ukukukuza kwesikhukhukazi isikhukhukazi esidala siphandle lapho ezingcwabeni zomcuba egcekeni sizoba nesidlo sakusihlwa sobudlelwano kulobusuku sizokwenza konke lokhu kanjalo kukuku ezinsuku ezimangaliso sebedlula yikho into okuthiwa ngokuphiliswa kwaNkulunkulu kukukuku sithi leyo nto engcolile yamaphathi awakanayo nemidlalo nezingubo ezihunduliwe nakho konke kanjalo amathelevishini nalo lonke elo hlobo lomphetho lowo mfo omncane wayewukhozi lokho akuhlalanga naye kwamenza wahlanza ukukunuka oh hey angisoze ngakwenza lokho ehamba-hamba hey wayengumfo omncane obukeka eyinqaba sathi oh waza sithando wathi sizoba nephathi enkulukazi kulo busuku sizoba nezidlo wayengafuni lutho lwaleyo nto wayehamba-hamba futhi wabona ini ngidatha elibukeka licakile lapha futhi ngikutshela into eyodwa mfowethu uma umuntu ezelwe ukuba abe ngumntwana kaNkulunkulu izivumokholo ezindala namahlelo awasoze amenelisa qhaba umnumzane izinto zezwe imidlalo yebasketball namaphathi nemidlalo yokuwaka nazo zonke lezi nhlobo zemibungazo amabandla esimanje azenzayo namhlanje osukwini lwethu akumangalisi bayavuma uphi uNkulunkulu badumaze uNkulunkulu wasuka kuphi kunjalo impela yeyo mnumzane izinkukhu ziyaluthanda lolo hlobo lwento kodwa izinkozi aziluthandi lokho akusikho ukudla kokhozi nathi luhamba luzungeza lapho futhi hey zonke izi zonke zakalaza zazigijima zonke zeqele kule ndawo nje sasikhwanda enye yezinto ebukeka ingcole wedlula konke futhi ayegijima eqe bese eyakudla Oh, waza, choina kanye nathi, kodwa ungumuntu ohlukanisiwe, yebo mnumzane. Wayengafuni lutho lwaleyo nto, kwakungabukeki, kulungile kuye, kwakunganuki kahle. Kwakungenalo uhlobo olukahle lesimo esizungezile lapho. Wayengakuthandi lokho nhlobo, wathi qhabo qhabo. Kodwa ngolunye usuku umama uKhoza umdala uyafika eluzingela, ngijabula kakhulu ukuthi wezela mina. Ngandizela phezu kwesibuya, ngabuka phansi lapho futhi ngambona umntanalo futhi ngamemeza kakhulu wathi, Thandwa, awuseyinkunku, ungawami. Ngenkathi nozwela phimbo, lobheka phezulu, lokho kwezwakala kahle, imvelo yalo kwakuwuKhozi, imvelo yalo. Uthanda uphinde uyalizona umuntu laphana, abantu phendula lo mpompolozo. Uthanda izwe noma izinto zezwe uma uzithanda, uthanda uNkulunkulu alukho kuwe. Amen! Lusho lokho kuzwakala kahle. Uma sengibuya ngiza ngapha sithandwa, ungagquma into kuphela ofanele uyenze, ukuphamuzisa amaphiko akho amancane okukholwa. Lizokuthwala ngokunjani wenkombama na bakuzisa amaphiko akho nje yiloko kuphela uzophuma ngo thatha ukukholwa kwakho nje bese uphuma ngobuko hamba uyolunguza ngoba uKhozi waseqaleni impela uKhozi oqala nje bakuzisa amaphiko akho lwalukweza luzungeza ngaphezulu ubeka njengomunye wami ezansi lapho khona nomfomncane wagquma ngezinyawo zakhe bhaqazeka phansi naphezulu lane noma kahla uniyazi sengathi ushaya ihlombe ngezandana zakhe noma amaphiko ndawonye kanjalo nento yokuqala niyazi uyasuka ngezinyawo emhlabathini kodwa niyazi ukuthi lwenzani na lolu khozi oluncane lwahlala phansi ngo echosheni lesigobo esibuyeni khona impela phakathi nehlelo elikhulu lamapentecostal niyazi ukuthini umama khozi wandiza wazungeza futhi walubuka lugqoke amabhulukwe luphungule izinwele lupende ubuso lwathi sithandwa ubukeka ufana kakhulu noklebe kapentecostal kuloba wenza ngokhozi lwasepentecoste uzafanela uzigeze kakhudlwana kunalokho kungenjalo ngeke ngikwazi ngisho ukukuthola kunjalo engaqonde khona ukulimaza imizwa yenu kodwa ngifuna ukugunda into ethize kini ake ngikutshele mfowethu ngani ibandla lamaphentecostal lidinga ukuhlanzwa kusukela epulpiti kuye ebhentshini kunjalo impela silahla okusindayo akumangalisi singenakuba nevuselelo sidla izinto zamanqe sihlala ekhaya ebusuku kuba sikukwithelevishini ethize eyintandokazi esikhundleni sokuya enkonzweni yomhlangano womkhule Gqoka lawo amadala besifazane begqoka lezi zingubo nabesilisa bathathe kancane uphuzo lobudlelwane futhi beqoqa amahlaya angcolile nezinto phakathi komunye nomunye. Iqonda ukuthini madoda na uNkulunkulu angeke nhlobo afinyelela phansi enqovanqoveni yento enjalo? Ningahle nibe namabandla amakhulu kunawo onke kwelikhona ezweni. Ningahle nibe nemali eningi kunaleyo esake sanabanayo. Lokho akuhlangana ngalutho nakho. Ungahle uzibandakanye nalokho okubiza ngesiqubo esingcono esinobuhlakani. Ungagqoka isuti engcono ezingubo kodwa kodwa uNkulunkulu ufuna inhliziyo ehlathekile nezandla ezihlathekile. Ufuna ibandla ehlanzisiwe khona-ke angazibonakalisa. Nabo uNkulunkulu endlala amaphiko akhe amakhulu futhi ekhombisa amandla akhe ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade uKhozi luthi yebo Nkosi yilake engifunayo ngilola khona ngiza kukho. Impela nguyena izolo namuhla naphakade. Hey, siyephi isikhathi sethu na kuthi nje angishumayele manje ngifanele nje Kuzeni na kuphi na oh okudingwa ibandla lamaPentecostal ngokuhlanzisisa lidinga ukugezwa lidinga ukukolojwa ukungcwelisa bantu anisebabezwe awulifanisi njengabanye abantu ungazami ukuzifanisa njengencwethi ethize yenza amabhayisikopho uyindodakazi kankulunkulu uyindodana kankulunkulu ungazami ukuba ngumathi dillion noma omunye umuntu ungazami ukuba ngupeabody any kumbe noma ngabe ubani igama lakhe noma amanye alawo madoda awu Ningazithanda izinto zezwe uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthando lwaNkulunkulu alukho ngisho nakini. Ngiyazi mfowethu lokho kuyagulisa, lokho kukwenza ugule. Umama wami umdadlana waseningizimu wayevamise kungitshela lokho. Sonke thina abantwanyana sasifika ngomgqibelo ebusuku nobhavu omkhulu omdala womsedari, futhi wayethela amanzi kulo bese egeza ingane, futhi ngangigcina kwabayishumi, futhi ngangithola ukugeza kokugcina obhavini ofanayo wamanzi ngithi kufudumeza kancanyana. Bese-ke umama athathe sasiyipofu kakhulu wayethatha izikhumba ezindala zenyama bese ezikhukhula luza ukuba athole ugrisi kuzo. Sasingakwazi ukuthi sithenge amafutha engulube, futhi ngakho wayekhipha ugrisi kuso ukufaka esinkweni sombila, futhi sasinophizi ungumehlo omnyama uhlaza lukathenipu nesinkwa sombila. Futhi sasithola ethu kwakusigolisa nezinto nomama njalo ngomgqibelo ebusuku esiphuzisa ucastor oil. Angikwazi ngisho ukuyimela lento namanje ukuyogela. Futhi ngangiza kuye ngibambe ikhaya lami ngangithi, mama musa njengeke ngakumela unginika izwi elihle. Wathi, ndodana, uma ungakugulisi awukusizi ngalutho. Ungaleyo ndlela ngokushumayela lelizwi uma lingakugulisi kahle kakhulu ukuze isehlakalo sakho sokudla komoya okuhle kusebenze, ngeke kukusize ngalutho. Kunjalo izwi lakukhulula futhi ukhuleka impela ikashule amaketaakholwa na ibandla lidinga imvuselelo kwamoya ongcwele, lidinga ukuhlanzwa kwendlu. Lezi yizinkozi, ungaziphi ukudla kwezinkukhu, ziyizinkozi, zikhiphe lapho ezizondiza khona noma zife. Yilokho kuphela, noNkulunkulu uzoliqaphela ifa lakhe. Akakuthe neze kakhulu, useduze njalo ukuba akuphakamise. Niyakukholwa lokho na? Asikhothamise amakhanda ethu-ke senzele izwi lomkhuleko. Bangaki abangathanda ukukhunjulwa manje na, futhi bathi, Nkosi, ngihawukele, ngiphe imicabango yokhozi, ngiphe izifiso zokhozi, ngiphe ukuphila kokhozi. Mangindizele esibhakabhakeni sakho Galileya, Nkosi, lapho zonke izinto zingenzeka kulabo abakholwayo. Yenza ukukholwa kimi amaphiko ami mawakhule, imisipha yami emaphikweni ami mayikhule, ngize ngikwazi ngempela ukubona uJesu. Oh, uNkulunkulu anibusise. Ngaboze ezulwini, umlayezo mahle ukuba uzwakale ungosolayo osi, kodwa ubungaqondile ukuba ngaleyo ndlela ubukwencane nje indlela kuphela engidinga ngazise ngayo abantu kosi. Ini engikukholwayo ukuthi uzama ukufinyelela kubo ukunyakazisa ibandla lelifa elikhulu lakho, leli bandla elikhulu lePentecostal, ibandla elikhulu njengoba linjalo. Unyakazise zonke izinhlobo zeziphiwo ngakubo, zonke izinhlobo zezibonakaliso nezimangaliso, futhi bahlala baqhiyame njengezinkukhu ngezinye izikhathi. Oh, uNkulunkulu, babonise ukuthi bayizinkozi, bangandiza nje bathathe ukukholwa kwabo, futhi basuke bandize kukho, basuke kulesi siyaga esidala. Ngeke kwenzeka, akukho lutho kukho. Oh, uNkulunkulu, ngikhulekele ukuthi uzobusisa wonke umuntu lapha kule ntambama, futhi kwangathi ngamunye wabo angafukameleka asondele phansi kwamaphiko kaJehova. Siphe khona Baba, ngibethula kuwe egameni likaJesu indodana yakho. Amen. Usenkosini uNkulunkulu akwenzayo. Manje sizoba nomuntu omkhuleko ukuze siphume lapha. Ngifuna niye endlini yokukhonzela kulo busuku. uNkulunkulu anibusise neyithanda iNkosi na. Amen. Ake sicule nje kanye futhi ukuze ngizwe eTulsa leli qembu elikhulukazi. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala, wangithengela insindiso eCalvary. Kulungile. Asilethe lizwakale manje kuye, mlayezo usuphelile, simkhonze nje. Salvation on Calvary.
manje asithi nje ukukhothamisa amakhanda ethu futhi siphakamise izandla zethu ngenkathi sixuku sisathula manje ikhulu noma amashumi amahlanu na amashumi amahlanu wena onekhadi lomkhuleko lokuqala phakamisa isandla sakho sukuma ume ngezinyawo zakho uma ukwazi ikhadi lomkhuleko lokuqala u-H uqala phakamisa isandla sakho ikhadi lomkhuleko lokuqala sukuma nguwe umuntu nenekazi na u-H wokuqala woza ngapha ngo u-H wesibili zivo ezahlekileyo zika-Israyeli kunjalo na manje zingaki izizwe zabantu ezikhona emhlabeni na izizwe ezintathu uHamu uShemu nabantu bakaJafete manje lelo kwakuyijuda owezizwe nomsamariya oyijuda elinguhafu nowezizwe iqaphelile na bangaki owaziyo ukuthi ujesu wanika upetru izihluthulelo epentekoste ngaphambili na kunjalo wavula izihluthulelo kuwo umbuso ejerusalema kumajuda ngabe kunjalo na ufilipu wehla wathi ebabhaphathiza ezansi esamariya nokho umoya ongcwele wawungakaze wehlele phezu kwabo ngoba upetru wayenezihluthulelo uyehla wayesebeka izandla zakhe phezu kwabo basebemukele umoya ongcwele amasamariya kunjalo na enhla endlini kakorneliyo ubani owabizelwa enhla lapho na upetru usukela lapho akukho lutho olushiwo ngakho ya zonke izizukulwane ezazine zonke izizwe zavulelwa ivangeli uHamu uShemi nabantu bakaJafete manje uma niqaphela ngifuna nibhekisise manje kwakukhona izigaba ezimbili zabantu ezimbili zezizwe zibheke uMesiya kwakungubani na futhi kwakuyijuda nomsamariya kodwa abezizwe thina sasingama-Anglo-Saxon sasetshethe isagila emhlane sikhonza izithombe sasingabheke imesiya manje ngibambe ukunaka kwenu nje uma ngingakwenza ukuze kulunge umugqa omkhuleko ukuze bonke balungele ukuzongena emgqeni manje sasingabheke imesiya ngakho abekho esamemukela ngakho manje-ke kodwa manje kulabo ababembikile wabonakala kubo manje bangaki okholwayo lokho na awu manje emva kokuba sebengabe umesiya wabo manje-ke khumbulani waya kumajuda nhloboni yesibonakaliso ayikhombisayo na wayazi imfihlo yenhliziyo yabo manje ibandla lomthetho lathini ngaye na ungubhelizebhule umbhuli uJesu wathi ngiyanithethelela ngalokho kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyofika ukwenza into efanayo futhi ukukhuluma umelane nawo akusoze kwathethelelwa kulelizwe kanjalo nasezweni elizayo kunjalo na manje bhekisisani wenza leso sibonakaliso phambi kwamajuda wasenze kumasamariya kodwa neze kwabezizwe ungeke uthole ngolulodwa udaba lwakho qhaba umnumzane kodwa ngaphambi kokuba asuke manje wathi wesifazane manje bhekisisani yona wesifazane leso sifebe simbiza kanjalo wayazi kakhulu ungonkulunkulu unohafu wabashumayeli e-United States kunjalo bahlakaniphe kakhulu abanandawo kamoya ophezu kwemvelo abaningi babo umkristu kahle abafowethu abangaphezu kwemvelo kodwa abanye babo basalokhu beyizinkukhu manje-ke uyafika khona nalowo wesifazane waphuma wathuma abafundi bakhe wahlala phansi lapha izizathu abantu abangamasamariya babebuka bangaki owaziyo ukuthi amasamariya ayebheke lokhu umesiya na nakukholwa lokho na awu ake nginicaphunele ujohane Yohane ongcwele wesine manje owesifazane waphuma emthonjeni owesifazane waseSamaria wathi manje ngisekukho kusukela emashumini amane kuya emashumini amahlanu ku-H amashumi amane kuya emashumini amahlanu thatha indawo yakho kulungile u-H amashumi amane kuya emashumini amahlanu yilawo kuphela amakhadi omkhuleko abathathe izindawo zabo manje qaphelani ngenkathi ephuma eya emthonjeni ngalolo suku wayesehlala phansi nabafundi baya kungena edolobheni ukuba bayothenga ukudla besahambile owesifazane obukeka ethandeka uyeza ephuma yahamba nembiza isekhanda lakhe futhi wehlisa isigwedlo ukuba akhe amanzi futhi weza umuntu ethi mphuzise amanzi wayesebheka ngale wabona iJuda wayethi akabe namashumi amathathu kodwa umbhalo wathi wayebukeka enamashumi amahlanu bangake okwaziyo lokho na ungumuntu ongakeza eminyakeni engamashumi amahlanu kudala futhi uthi ubona u-Abrahama na wathi engakabikho u-Abrahama ngikhona kunjalo ngakho bathi awukeza eminyakeni engamashumi amahlanu kudala futhi wayelapho ehlezi lapho emthonjeni wawukhona uJesu ehlezi phezu kwento ethize obona kuyo nxa zonke njengale futhi wathi ngiphuzise amanzi babenokwehlukana ngaleyo nkathi njengoba babevamise ukuba nakho eningizimu ikhalathi nomhlophe wathi akusile isiko kuwe uyiJuda ucele kimi owesifazane iSamaria washo wathi sifazane layelani manje engintshela khona nizokugeja sifazane ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ukuba bewazi beyocela kimi amanzi futhi bengiyokunika amanzi ungezi lapha ukuzokha wathi umthombo ujulile awunalutho lokukha kwase kuthi-ke ingxoxo yaqhubeka wayenzani na ekhumana nomoya wakhe leyo into efanayo engiyenzayo khona manje kini ngizama ukubamba ukunaka kwenu wathi ngiphuzisa amanzi ingxoxo yaqhubeka waze wathola ukuthi inkathazo yakhe yayiyini bangake waziyo ukuthi yayiyini na wayehlala ngokuphinga ngakho wathi sifazane hamba ulande indoda yakho bese uza lapha wathi akunandoda wathi kunjalo ubuna isihlanu nale ohlala nayo ayisiyo indoda yakho manje ngabe lowo wesifazane phansi kwesimo sakhe kunjengoba sicabanga yena isifebe wesifazane onegama elibi layelani ukuthi wayazini ngombhalo akazange ambize njengoba kwenza abashumayeli uBhelizebhule umbhuli udeveli noma ubani uyazi ukuthi umbhuli ngokadeveli ngakho yini umbhuli na yithonga liphendukezelwe udeveli angedale lutho yena uma engumdali wayengazenzela izwe kodwa angaphendukezela lokho uNkulunkulu akudalile niyathola lokho na lapha lapha uzwakala kunganambitheki ezithamelini eziphukile indoda ingaganwa ngumfazi futhi ihlale naye njengomfazi nombhede kawoniwe isenzo esifanayo nomunye wesifazane isiphelile niyabo uphendukezela into efanele niyaqonda ukuthi ngisho ukuthini na usathane uyaphendukezela uNkulunkulu ungumbu uNkulunkulu kaNkulunkulu ophendukezelwe waphendukezelelwa ezindaweni zikadeveli bese kuthi-ke qaphelani akambizanga lokho wathi nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena ngangangi owaziyo ukuthi wakusho lokho na inqwaba eningi yokwehluka kulokho okwashiwo yilabo bashumayeli wathi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena manje bekisisani layelani siyazi thina maSamaria siyafundiswa siyazi nxa uMesiya efika uyokwenza lezi zinto ngabe leso wakuyisibonakaliso sikaMesiya na wakuyiso na siyazi ukuthi nxa uMesiya efika uyokwenza lezi zinto kodwa wena ngubani na uJesu wathi nginguye mina okhuluma kuwe wathi jimele emzini wayesetshela amadoda wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile kungebe ngumesiya lona impela na kodwa kazange akwenze kwabezizwe kodwa ngabe wethembisa kwabezizwe na nani sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yokuqeqeshwa njengoba nje amajuda namasamariya enayo yokuqeqeshwa bebheke umesiya manje ujesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kalodi esodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu manje bhekisisani ngezinsuku zasesodoma babe nemvuselelo nezihlakaniphi nolodi uBilly Graham wesimodeni wehlela lapho futhi washumayela ivangeli wabaphuphuthekisa kodwa bhekisisani ukuthi u-Abrahama wayeyibandla elikhethiwe lasepentekoste elibizelwe ngaphandle lehlukaniswa nezinto zezwe manje kukhona owepentekoste ebandleni le-methodist kukhona abasepentekoste ebandleni le-baptist abasepentekoste kusibihlelo isehlakalo wonke umuntu angaba naso
osifunayo iPentecostal yehlelo ayinagunya lokuzikhethela kuqala kuyilutho lwesibusiso sasePentecoste. Uma iKatolika lingaba naso, ungowePentecoste ngoba unesibusiso sasePentecoste enhliziyweni yakho. Ngakho u-Abrahama wayengobizelwe ngaphandle. Nale ngelosi yayihlale entla lapho no-Abrahama futhi emva kokuba ingelosi isihambile wayibiza ngokuthi inkosi Elohim. Bangako waziyo ukuthi u-Elohim wayenguJehova uNkulunkulu omkhulu nangempela inkosi uNkulunkulu futhi wahlala efulathele ithende phisisani ukuthi wathini ku-Abrahama. Manje uyisihambi engakaze abe lapho ngaphambili wathi Abrahama uphi umkakho uSara na? Wayazi kanjani ukuthi wayenomfazi na futhi wayazi kanjani ukuthi igama lakhe kwakungusara na? Manje iBhayibheli lathi u-Abrahama wamtshela ukuthi wayesethendeni emva kwakhe, ethendeni emva kwakhe. Wathi Abrahama ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila ukuthi akwethembise lo mntwana ngizokupha yena. USara engaphumiseli kodwa wahleka phakathi kwakhe. Ingelosi iflathele ithende yathi uhlekeleni uSara na? Ngiyakubona lokho na. UJesu wathi lokho kuyokwenzeka phakathi kwabezizwe ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela uMesiya uyokwehla athatha esimweni sikaMongcwele. Kwakuyini into yokuqala uMesiya aqala uyenza ngenkathi ibhaphathizwa eJordani ngomoya ongcwele? Wenzani na? Waqala ukuphilisa abagulayo. Sasiyini isibonakaliso sakhe sokugcina nesibonakaliso sakhe ngaphambi kokuba aphenduke asuke kubo na? Leso sibonakaliso khona lapho. Yalethani imvuselo yasePentecoste na ukuphilisa abagulayo, izimangaliso nezibonakaliso. Yini into yokugcina na? Nansi. Bangaki lapha ya ogulayo futhi engenalo ikhadi lomkhuleko na? Bangamisa isandla sakho. Yiba nokukholwa futhi ukholwe. Omunye uthi uthini ngakho umfowethu Branham na? Lo moya kaNkulunkulu lowo owenza isithembiso angehluleke ngesithembiso. Nina eningenawo amakhadi omkhuleko ngiyaniflathela, khulekani. Futhi uma uNkulunkulu eba uNkulunkulu, uma impendulo yakhe iqinisile futhi nginitshele iqiniso kulamaviki ukuthi lesi isibonakaliso sobonakala kwakhe osekusondele. Noma yimuphi ophucukile umqondo ophilayo uyazi ukuthi isekupheleni kwento ethize impucuko ingeke isama kade, iyaphothana nje futhi iyazamazama. Ilindeni na indlela yayo seyedlulelwe isikhathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa. Kubekezela isikhathi eseqile esizungeziwe ngenxa yabakhethiweyo. Seyedlule kude kodwa uNkulunkulu ulindele ibandla lakhe ukuba lime ngomumo, ulindele kuwe nami bangathi angapha isibusiso. Khulekani. Ngenkathi wesifazane thinta umphetho wengubo yakhe, abanye benu besifazane laphaya manje lokhu makufane nendaba yeBhayibheli. Abanye benu besifazane okholwayo manje futhi kholwa ukuthi unokukholwa okwenele ukuba umkholo uNkulunkulu, kholwa ukuthi noma yini uNkulunkulu ayishilo iqinisile. Futhi wawukhona owesifazane omncane owathinta umphetho wengubo yakhe, futhi ngenkathi ethinta ingubo yakhe waphenduka wathi ubani ungithintile na? Ubani ungithintile na? Kodwa bonke bakuphika bathi awu wonke umuntu uyathinta. UPhethro wambuza wathi wonke umuntu uyathinta, ukusholoni lokho kanjalo na? Wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphele amandla, lokho ukuhunyuswa okukahle kuphumile amandla kimi futhi amandla okuqina. Bangaki okwaziyo lokho na? Kuphumile amandla kimi. Futhi waqalaza phezu kwesixuku waze wamthola owesifazane omncane futhi wamtshela ukuthi umopho wakhe wase unqamukile ngoba ukukholwa kwakhe kwakumphilisile. Kunjalo na? IBhayibheli lasho ukuthi khona manje ungumphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Niya abasha zifike, niyakukholwa lokho na? Manje khumbulani ukuphiliswa ukuba ubemi lapha egqoke lesudu angipha yona, ubengeke akuphilise. Uma uza lapha emsamo Nkosi uzongiphilisa na? Uyazi ukuthi ubengathini kuwe na? Sengivele ngikwenzile lokho ngalinyazo ngenxa yeziphambeko zenu, ngemivimbo yami niphilisiwe. Insindiso yonokuphilisa kungumkhiqizo osuqediwe ngokukholwa kwakho ukuba ukwemukele. Manje ubeyokwenza into efanayo ukufakazisa ukuthi wayengumesiya. Manje lezi zinto azifakazisi ukuthi yinoma imuphi umesiya, ngiyisoni esisindiswe ngomusa. Futhi akunandaba noma uNkulunkulu bengangigcoba kangakanani, ufanele agcobe wena futhi ngeke nje kusebenze ngami, kuthatha wena ukukwenza usebenze.
Aulandi akuthi bonqele ungafika kangakanani phezu kwami. Ufanele ube phezu kwakho futhi. Kodwa uma engumphithi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu, iBhayibheli lathi uyena izolo namuhla naphakade. Khona-ke uyakwenza ngokufanayo. Ulapha kithi niyawukholwa na? Manje wonke umuntu uhlala esihlalweni sakho, hlonipha, khuleka. Futhi kwangathi iNkosi uNkulunkulu angapha lokho nje, Nkosi, siza laba bantu abathandekayo ngeNkosi. Uyayazi intoso yami ukuba ngibe lapha, futhi ngikhulekela ukuthi uzobenza babone uma bengasaphindi, futhi bazise ukuthi ukufika kweNkosi sekuseduze. Bazise ukuthi le milayezo enesihluku okubonakala kanjalo ibanyakazisa kungesikho ukuzenza isihlakaniphi. Ungabi siyo eyami kimi uqobo, kodwa ngoba ukucobile futhi washo njalo. Ufakazise Nkosi, ngikhulumele wena, khulumela mina Nkosi, ukuthi amazwi ami aqinisile ngoba avela kuwe. Ngicela egameni likaJesu, amen. Wemukeleni ukubizwa kwenu, ningalugethi usuku lwenu. Bangaki kulomugqa omkhuleko oyizihambi kimi na? Phakamisa isandla sakho nonke nina oyizihambi, nonke nina olaphaya izihambi, phakamisani izandla zenu. Angazi muntu kuphela uJean God ohlezi lapha, uPat Taylor khona lapho, yilabo kuphela engibabonayo. Indodana yami imi emuva lapho, iyona kuphela engiyaziyo.
That woman sitting there rubbing her eyes with the red hat on.
Lo wesifazane ohlezi lapho ecica amehlo akhe, ofake isigqoko esibomvu, ohlezi khona lapho, uyakholwa ukuthi uJesu ukuzwile ngenkathi umcele ukuba aphilise lokho kuphathwa yikhanda kokucinana emankankeni na? Uyakholwa ukuthi ukuzwile na? Ubukhuleka ngakho, ubungakhuleki na? Uma lokho kuqinisile, sukuma ume ngezinyawo zakho. Uma lelo kuyiqiniso, phakamisa isandla sakho. Uma ngingakwazi nawe ungangazi, phakamisa esinye isandla, zombili izandla. Ma'am, uke waba sezimvuselelweni zami ngaphambili, kodwa ngiqonde ukuthi angikwazi. Qhabo, kulungile, kulungile. Manje sekungamukile, usungaya ekhaya futhi uphile. Ngifuna ukubuza nina bantu into ethize. Uthinteni lo wesifazane na? Nasi isandla sami, angikhumbuli neze nge ube waba semihlanganweni. Manje wena ubuze ukuthi uthini ngomunye umuntu ophezulu lapho ezitezi ezingaphezulu phansi lapha, mhlawumbe emhlanganweni ngesinye isikhathi ngaphambili na? Bengingeke ngazi ukuthi bungubani. Into kuphela engiyaziyo ukuthi nje ni ubulapha nje emhlanganweni. Futhi nango uthinte into ethize futhi, yini engithe esikhashana esedlule, leyo ntika yomlilo aniyiboni na? Bangakho lesithombe sayo manje na? Banaso lapha emhlanganweni manje, kubukeka njengentika yomlilo, akubukeki na? Futhi manje ukuphila kwayo ivezani na okufanayo? Hayi mina manje, yona ivezani na? Imisebenzi fanayo eyayenza ngenkathi isendodaneni kaNkulunkulu, manje isemadodaneni namadodakazi kaNkulunkulu, enziwe abantwana ngomusa wendodana kaNkulunkulu yeqiniso. Khona lapho mnumzane, uthi kwedlula kuleyo nkathazo yenhliziyo na, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyokusindisa uhlezi khona lapho na? Ubuka umangala futhi kwathi khona manjalo ube nokuzwa okuncane ucakile kwehlela kuwe kunjalo. Angikwazi, ngiyakwazi na? Awungazi nami, angikwazi. Uma lokho kuqinisile, phakamisa isandla sakho. Ngiyakholwa ukuthi inkathazo yenhliziyo yakho isiphelile na? Fayizela ngesandla sakho, kulungile, khona-ke isiphelile. Yabo.
You believe?
Niyakhola na? Nathi nenekazi lihlezi lithekekelele khona phakathi lapha. Anikuboni lokho kukhanya phezulu kwalo wesifazane na? Unenkathazo yenyongo. Izosuka kulo uNkulunkulu siza. Usazana Small, uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kuleyo nkathazo yenyongo na? Manje-ke yima ngezinyawo zakho, ube nokukholwa okuningi kakhulu kunocabange ukuthi ubunakho. Angimazi wesifazane, lowo bekungumusa kaNkulunkulu. Uma sizihambi, bayizelisa izandla zakho kanje nenekazi lapho. Angikwazi kodwa akutshele khona ngabe kuyiqiniso. Phakamisa isandla sakho, akushilo na? Kulungile, manje-ke yiba nokukholwa futhi uye ekhaya futhi uphile. Uma ungakholwa, lelinenekazi elihlezi khona lapha linenkathazo yesisu,
kokwesizwe yebo efi nguye engikhuluma ngaye sukuma efi uyinkathazo yakho leyo na angikwazi uma lokho kuphimisile phakamisa izandla zakho angikaze ngikubone empilweni yami unkulunkulu ezulwini uyakwazi lokho hamba uye ekhaya sekuphelile unkulunkulu akubusise uma ufela ezonweni zakho ngeke kube iphutha likankulunkulu ungahle wethembeke kakhulu njalo njalo ebandleni kodwa isoni ngongakholwayo ibona ukukholwa unkulunkulu kulungile manje abantu lapha lona ngomuga umkhuleko ukuba kubekwe izandla phezu kwabakhulayo nizokukholwa kungakhathaleki ukuthi yini na manje lowo ngabantu abangenawo amakhadi umkhuleko lapho okukhona khona umuga wokubona okufihlakeleyo lapha yangaphandle kwekhadi lomkhuleko manje nonke qalani nikholwe ningayaluzi niyabo ngamunye wenu ngumoya niyabo ngamunye wenu ngumoya benikwazi lokho na nebengeke benizofa ngakho umoya wakho engikhuluma ngawo hayi wena umoya wakho woza lapha nenekazi uyangikhola ukuthi inceku kaNkuluNkulu na sizihambi umunye komunye asazani uma lokho kuqinisile ukuze izethameli phezulu esitezi siqonde phakamisa isandla sakho nje uma sizihambi singakaze sibonane nakho okubonisa nxa zonke kungukuthi oqala emqini kube ngowesifazane nangu uJohane ongcwele wesine wesilisa nowesifazane uyabonana okokuqala empilweni uma lokho ngumoya kaKristu lapha phakathi kwethu manje ke uzosebenza imisebenzi kaKristu Sizani ningayaluzi manje nje noma nona nilimaza abanye niyabo nginokunilawula nonke ngizama ukunisiza thulani ngempela futhi nihloniphe kulungele uma inkosi uNkulunkulu izongitshela ukuthi izingawe uma ngenyukela lapha mhlambe uyagula ungahle ungaguli kodwa uma ugula futhi ngeza lapha futhi ngabeka izandla zami nje phezulu kwakho ngathi uzophila nenekazi ubungakukholwa lokho isizathu lokho kuqinisile kodwa uma umoya ongcwele umelaba futhi ukuba lena bekuyinkosi uJesu egqokele isudu emi lapha futhi uthi ngiphilise inkosi na ubeze uthi Sengivele ngikwenzile kodwa ubezokwenza kanjalo into ayenza ngenkathi esemumva lapho ngaphambili njengoba enza kwesifazane emthonjeni ukukwazisa ukuthi lowo ungubani wamazisa kanjani na ngokumtshela into eyayisempilweni yakhe ngabe kunjalo zethameli na nonke nina sifike na ubezomtshela into ebisenhlizweni yakhe manje uma ubezosho into esempilweni yakho njengoba enza kuSimon Petru noma njengoba enza kumunye umuntu ebhayibhelini indlela enza ngayo khona ke lokho bekuzo kunika inqwaba yokukholwa ngabe bekunganinika nonke ukukholwa ukuba nikholwe na manje nakho awu hayi ngemva kwamakhethini athiza mnyama hayi ukuhlupha uthize kukadevel kodwa khona lapha emsamo nani uphuma amazwini ebhayibheli kungahle kube ngokucasula okuncane esayentsheni yezenkolo kodwa ngumbhalo ngokufanayo nje niyabo Ngoba bengingakusiza futhi ngeke ngakwenza bengizoba umkhohlisi bengingefanele ukuma lapha eceleni kwayilibhayibheli ukuba bengingakusiza futhi ngingekusize ngeke ngakusiza into kuphela engingayenza ukukwenza uqonde into ethize ukuthi uKristu lapha ukuba akuphilise akusindise uma ugula uyagula ushuthwa isifo samaninikazi inkathazo yesifazane kunjalo uma lokho kuqinisile phakamisa isandla sakho ukuze uzokwazi ukuthi angiqageli umzuzu nje beka into ethize enhlizweni yakho bese nje uzithandazela enhlizweni yakho nganoma yini ufuna uNkulunkulu ayenze ya unayo into ethize enhlizweni yakho khona manje ngumyeni wakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile kuye na kuyinto engalungile ebuchosheni kubizwa ngokuthi njengokuba likhoni komthambo ebuchosheni iqiniso lelo kunjalo Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ungubani ngabe kuzokwenza ube nenqwaba yokukholwa na uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na nensi Gillespie hamba uye ekhaya uJesu Kristu ukuphilisile nomyeni wakho futhi uyanisindisa. Thatha leloduku ulise kuye. Lelo yiqiniso akusilo na kulungile. Hamba ngendlela yakho. Manje niyamkholwa uNkulunkulu na yibani nokukholwa nje ningangabazi. Manje ngizocela libandla likhulu lapha uma nizokhulekela kanye nami laba bantu. Lowo ngumama womunye umuntu, baba womunye umuntu, isithandwa somunye umuntu, umyeni womunye umuntu. Kulekani, ningalokho niyaluza, ngiyacela, nivele nje, nona umhlangano, nithulani impela, nithi du, futhi nikhuleke, sizophuma emizuzwini eyishumi, uma nje, nizogcina nje, nizohlonipha. Woza ninikazi, uma ningashozwi, futhi nje, nginikhulekele, niyakukhona na, uJesu, ngikhulekela ukuthi uzoliphilisa egameni likaJesu. Waza mfowethu, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Baba wethu wasezulwini, egameni likaJesu Kristu, msindise. Amen. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Kulungile, mnumzane. Lokho akwenzi nomncinyane umehluko, mnumzane Qhabo. Kulungile. Yazi ukuthi yini engalungile ngawe, kodwa asikho isidingo sokukutshela. Lokho kungakusiza ukuba bengikutshelile na, kungeke kwakusiza. Kulungile, kodwa empeleni inkathazo yenhliziyo yakho isukile kuwe ngenkathi usuka lapho. Ngakho nje hamba ngendlela yakho, ujabula uthi ngiyakubonga Baba. Waza mnumzane, egameni lenkosi Jesu Baba, ngikhulekela ukuthi uzomphilisa. Amen. Kholwa manje, yiba nokukholwa manje Dade. Waza njengakho konke lokhu. Bukani, kukhona cishe abantu abayizinkulungwane ezintathu lapha abakukhulekelayo manje. Egameni likaJesu kwangathi angaphiliswa, siphe khona Baba. Waza mnumzane, isifo samathambo sizokuthola ngolunye usuku uma ungenakho ukukholwa manje. Yakukholwa manje na, manje-ke hamba futhi uphiliswe egameni likaJesu Kristu. Woza Baba uNkulunkulu, egameni leNkosi uJesu, philisa udade wethu. Amen. Woza ukholwa manje, wonke umuntu akakholwe futhi akhuleke. Baba wasezulwini, ngikhulekela ukuthi uzomphilisa egameni likaJesu. Amen. Woza manje mfowethu, ukuba besinemibono ya wonke umuntu bekuzovele nje nina bebezongithwala bangisuse emsamo, niyabo bengizokwehla. Kodwa ukuze wazi kubeka udla ukudla kwakho kwakusihlwa kulo busuku, kuzonambitheka kamnandi ngempela inkathazo yesisu isisukile kuwe. Uyabo, hamba udle, kulungile. Woza dade wethu, ngenza lokho ngenxa yenhloso. Ngizitshinga mina bangane isizathu, imibono bangabe owaziyo ukuthi uJesu wathi uphumile amandla kimi. Nginjalo khona manje, angisenamandla nje ngempela ngempela. Oh Baba, ngikhulekela ukuthi uzophilisa udade wethu egameni likaJesu. Siphe. Woza dade othandekayo, ungangabazi manje, woza ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Oh Nkosi, egameni likaKristu, philisa udade wethu. Mopho kunqoba Nkosi. Woza dade wethu, iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo egameni likaJesu, kwangathi angaphiliswa. Amen. Ya, woza dade, inkathazo yeqolo lakho isukile kuwe. Ngakho ungahamba ngendlela yakho ujabula. Ngiyakholwa na, ngiyabo ngani ngani. Lalelani, ufuna ukunibuza, lalelani bangani. Ngenkathi labo bantu beza ngapha, iBhayibheli lithi babeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda. Kufana impela nje njengokubatshela. Alikukholwa lokho na? Impela kholwane. Buka lapho mnumzane, uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Manje kukhona owesifazane engimisile esikhashaneni esedlule, wena ungowesilisa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini izinkathazo zakho na, futhi akusindise na? Yebo mnumzane. Awu, wena inkathazo yakho yesisu yinto eyodwa ekuhluphayo kancanyana. Kunjalo. Yebo mnumzane. Yebo mnumzane. Nendlala engasesinyeni sakho. Yebo mnumzane, ngoba izindlala zakho zikwenza uguliswe yimizwa, futhi yilokho okukugulisayo. Kunjalo impela. Uyacabanga ukuthi umkakho ubengasinda naye uma uzokholwa na? Kulungile, uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, khona-ke umkakho angaphiliswa. Ya, ukuguliswa imizwa nokugula nokuphela amandla nezinto, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje ukuthi uzophiliswa na? Hamba ngendlela yakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu othandekayo, futhi uzosinda
naye. Nkosi Jesu, ngikulekela ukuthi uzokuphilisa lokhu, oh Nkosi, futhi ukwenze kanjalo ukuba ukwakhe inkazimulo kaNkulunkulu izokwehlela phezu kwakhe futhi uzophiliswa egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje hamba ukholo mnumzane Dot futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi usinde kulungile. Waza mnumzane. Baba wasezulwini, ngikhulekela ukuthi uzophilisa umfowethu futhi umsindise egameni likaJesu. Waza Dadhe othandekayo, ngikholwe ngayo yonke inhliziyo yakho manje. Oh Nkulunkulu Baba wethu, ngikhulekela ukuthi uzomsindisa egameni likaJesu. Waza mfowethu, letha umntwana ungangabazi manje, mlethe nje impela uze naye sengathi wawuza phansi kwesiphambano ngo. Osi, ngiyababusisa egameni likaJesu. Amen. Woza Dadhe, woza ukholo manje ngayo yonke inhliziyo yakho. Baba, egameni likaJesu ngikhulekela ukuthi uzomphilisa. Amen. Kholwa manje futhi uhloniphe ngempela. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Egameni lenkosi Jesu kwangathi angaphiliswa. Osi, amen. Woza Dadhe, ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ukholwa ukuthi izosinda manje futhi ibone nakho konke. Oh Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzoyiphilisa egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngobunye ubusuku ngikhulekela umfanyana acishe oneshumi nanhlanu iminyaka eyishumi nesithupha obudala wedlula umfo omncane ukholo okukhulu. Ngambuka ngathi usobalo, yazi ndodana, futhi ngakho waqhubeka waphuma wahamba wehlela lapho ngqo umfanyana ezalwe impuputhe. Wabona futhi wabuye wamemeza kakhulu, umfuthi Branham sengiyabona nakho kulele phakathi lapha intambo evela enganeni, ingane ekhanda linamanzi ishwabene kwaphakama kangaka. Ngobunye ubusuku edlula nje izinto ziyenzeka, nifanele nikholwe nokho, niyabo anisizo izinkukhu nezinkozi. Waza egameni likaJesu Nkosi, bangathi bangaphiliswa, kwenzelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Woza ukholwa, unokukholwa. Uyazi enye into ethize, niyazi ukuthi ngicabangani bangani na? Mina anginjalo, angibathethisi abantu, kodwa ngifuna nazi into eyodwa. Ithelevishini eningi kakhulu ezimpilweni zethu, sifuna umbungazo. Asi uNkulunkulu akabonisi lezi zinto ukuba anibungaze, ufuna inkonde yobukhona bakhe. Lezo zinto zingenzeka kuwo wonke umuntu, kodwa akucishe kubulale. Oh, ngeke ngawuqeda umugqa lapha. Woza lapha ninikazi, wena nami sizihambi komunye nomunye. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi iyini inkathazo yakho na? Kungakusiza na? Kungangisiza nonke uma uNkulunkulu esho into ethize manje kulona wesifazane na? Indlebe yakho yakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyisindisa na? Wesaba ukuthi umdlavuza futhi usendebeni yakho yangakwesokunxele. Ngabe kunjalo? Awu, bekunjalo kodwa akusenjalo manje. Manje buka, uyamkhola uNkulunkulu? Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ungubani, ngabe kuzokusiza na? Kulungile. Rabbi Thompson, hamba uye ekhaya futhi usindiswe egameni likaJesu Kristu. Uyabo, ngiba nokukholwa. Woza manje, ungangabazi uNkulunkulu angangitshela inkathazo yakho. Ungacabanga ukuthi bekungakusiza na? Manje ke isifo sikashukela, isifo senhliziyo, hamba ngendlela yakho futhi usindiswe futhi ukholwe nguNkulunkulu. Yebo, lokho nje ngubudala beminyaka buza kuwe. Manje hamba nje ukholwa. Oh Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzophilisa umfowethu futhi umsindise. Amen. uNkulunkulu siphe khona. Woza Dadhe othandekayo, egameni lenkosi Jesu kwangathi angaphiliswa. Amen. Ngicela izibusiso zikaNkulunkulu, ungehluleka kanjani na? Egameni likaJesu Kristu kwangathi kunganjalo Nkosi. Amen. Woza mfowethu, egameni likaJesu Kristu kwangathi umfowethu angaphiliswa. Amen. Woza mfowethu othandekayo, uNkulunkulu akubusise, khuphula umama ngo. Awu, woza Dadhe, egameni likaJesu Kristu kwangathi ungaphiliswa. Woza egameni likaJesu Kristu kwangathi Dadhe wethu angaphiliswa manje. Ya, kholwa manje, into efanayo izokwenzeka phansi lapho uma ungeke ungabaze. Oh Nkulunkulu, busisa lo ohluphekayo, umfo wethu othandekayo. Ngiyakholeka Baba wasezulwini ukuthi uzomphilisa futhi umsindise futhi kwenze kufezeke ukuthi uzobona futhi asindiswe egameni likaJesu. Amen. Yiba nokukholwa manje, ungangabazi, angikwazi ukuphilisa. Ulapha nje ungumphilisi, ungangabazi, fanani impuputhe uBartimeu, yiba ulokhu ufuna izandla zakho egameni likaJesu Kristu kwangathi lo Dadhe angaphiliswa. Kulungele. Woza Dadhe othandekayo, ngabe niyakholwa wonke umuntu na impela? Ukhona kwenzekile umzuzu nje
Lo mfo ohlezi lapho onesifuba somoya mnumzane. Kunjalo ukukhuleka ukuphokile ukuba uthi akumangalisi lokho na. Lokela enyinto bakhipha tishe okubili kokuthathu kwesisu sakho ngenxa yenkathazo yesisu. Kunjalo akunjalo na. Uma lokho kuqinisile vayizelisa isandla sakho futhi sizihambi komunye nomunye.
UJesu
Kristu kuqinisile ukukhola kwakho kukusindisile. Hamba ngendlela yakho ujabula. Oh, ungangabazi kholwa.
All right, lady. You, wait a minute.
Kulungele nenekazi, lento umzuzu, manje awukho lapha ngasingawe. Ulapha ngomunye umuntu, kunjalo, futhi umfowenu akekho lapha. Umfowenu akekho ngisho nakulesi sifundazwe, use St. Louis, use sibhedlela, uphethwe isifo senhliziyo, futhi ukade engumfundisi. Futhi wena ucabange ukuthi uma ngedlulile futhi ngabeka izandla phezu kwakho ukuthi wena mina ngeke ngazi ukuthi bengikhuluma ngani, kodwa ngazile. Ngakho hamba ngendlela yakho futhi uzosinda. Ngiyakholwa kulungile. Yiba nokukholwa, qhubeka nje. Kukhona omunye wesifazane phakathi lapha ecabanga into efanayo khona manje ngendodakazi eyafa. Nkosikazi Waterman, Waterman nguye. Nkosikazi Waterman, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje. Ndodakazi yakho yathathwa ngenhloso. Ungangabazi, kholwa uNkulunkulu. Oh, uNkulunkulu, egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa. Amen. Wazi ukholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho. Oh, Nkosi uNkulunkulu, mdali wamazulu nomhlaba, ipha ukuphiliswa kwalona wesifazane egameni likaJesu Kristu. Amen. Kholwa manje. Manje bukani, akukho khambi lomuthi kodwa kukhona ikhambi lasezulwini. Kunjalo uyalikholwa na? Uzophila ngokwejwayelekile futhi asinde. Isiqalekiso, ngiyamqalekisa lo Devon owenze ububi kulo mntwana, futhi ngisusa lesi siqalekiso sakho egameni likaJesu Kristu. Kwangathi ingaba ngumntwana ophile ngokwejwayelekile. Amen. Ufanele kube njalo, lungile. Hamba njalo ujabula, sinda, idla ukudla kwakho kwakusihlwa. Kulungile, woza mnumzane, mkholwe ngayo yonke inhliziyo yakho egameni leNkosi uJesu kwangathi angaphiliswa. Amen. Lokho kushaye izindawo eziningi kakhulu ezethamelini umzuzu nje. Lokho bangaki phakathi lapha abanezisu ezikhukhumayo empeleni na? Phakamisa isandla sakho, baningi kakhulu nje. Angikwazi, niyabona lapho na? Nonke elinezisu ezikhukhumayo, sukumani nime ngezinyawo zenu. Nansi indlela enikuqeda ngayo, sukumani nime ngezinyawo zenu. Umzuzu, yema uthule mnumzane, hamba ukholwa mfowethu egameni likaJesu Kristu kwangathi ungaphiliswa. Woza manje ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Uyakholwa dadewethu na? Egameni likaJesu Kristu kwangathi ungaphiliswa. Ukukhuliswa imizwa bekuhlala kunjalo yonke impilo yakho. Wonke umuntu ohlushwa yinkathazo yokugula kwemizwa nenso, yimani ngezinyawo zenu. Sukumani nime ngezinyawo zenu. Wonke umuntu onakho, hambani kholwa manje. Yibani nokukholwa, niyabo, imani phansi ngqo lapho. Oh Nkosi uNkulunkulu, ngiyakhuleka kuwe ukuba ube nesihawu phezu komfowethu nokumsindisa egameni likaJesu Kristu. Amen. Yebo, nokukholwa, yakholwa manje dade othandekayo na, egameni leNkosi Jesu kwangathi angaphiliswa. Baba, ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, kukhona into eyenzekayo, ngabe yilokho kuphela okwakho Billy na? Ya, woza lapha mnumzane. Izihambi omunye komunye, uNkulunkulu usazi sobabili, akasazi na? Oh, kwenzeka nje ndawo zonke. Khumbulani bashumayele bazalwane bami, bafowethu bami abayizinkozi ezingamagugu. Uma sengihambile lapha amaveki, uzothola ibandla lakho lifakaza ngokuphilisa. Bayaphilisa kodwa abakwazi. Niyabo, kuyenzeka nje ndawo zonke. Yingani besingenalo lolu hlobo lokukholwa kwasekuqaleni nje, bangani na? Yilo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusiza na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na? Unezinhlungu zekhanda ezinzima, unamalumbo enzululwane kubangelwa isimila entanyeni. Kunjalo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi ungubani na? Ungumfundisi, igama lakho ungumfundisi Jack Cole. Kunjalo impela, hamba ukholwe mnumzane. Yonke inamalumbo ezululwane noma onezinhlungu zekhanda, imani ngezinyawo zenu. Wonke umuntu ogulayo, imani ngezinyawo zenu.
Oh God.
Jesus Christ.